Počúvate Double Coverage s Vladom a Honzom.
Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou veľmi špeciálne obdobie. Draft v NFL je vždy veľkým lákadlom a štartom novej sezóny nádeje. Zatiaľ, čo po Super Bowle sa teší iba jedno mužstvo, teraz sa, aspoň v nejakej rovine podľa mňa, teší všetkých 32 fanúškovských táborov a presne o tom snáď bude dnešný podcast. Vitajte a počúvajte. Trojdňový draft v Detroite skončil a je toho toľko na preskúmanie, že sa nám zíde každá posila. Keď hovorím nám, samozrejme mám na mysli mňa a Honzu. Honza, ahoj.
Ahoj, Vlado, a zdravím všechny nově a nebo staře příchozí. Zdravím kluky, nazdar chlapci.
Tak a ja ich rovno privítam, pretože zase je štúdio 8.0 plné. Je tu Marek. Marek, čau.
Ahojte.
Maťo, ahoj.
Ahojte.
No a dneska je tu aj Vlado Chaloupka. Vlado, ahoj.
Ahojte.
Tak, sme tu piati zo štyroch fanúškovských fanbás, takže je jasné, že o Giants sa budeme rozprávať najviac. Ale snaď asi ani nie. Chalani, ja som začal tento podcast takou vetičkou, že zase raz začína sezóna nádeje. Aj vy to tak vidíte, že ten draft je v podstate taký ten najoptimistickejší pík celej NFL sezóny?
Okrem Atlanty, áno.
A myslíš si, že to nenakúpili v Atlante fanúškovi a že si povedali, že dobre sme urobili? Ja mám pocit, že pri tom drafte sa dá vyargumentovať nakoniec vždy všetko a že ty chceš veriť, že to bude dobré.
Veriť môžeš chcieť, ale keď na 8. mieste zoberieš quarterbacka, ktorého neplánuješ použiť skôr, ako bude mať možno 26-27 rokov, navyše keď je to štvrtý v poradí, ktorý ani nebol štvrtý v niektorých bigboardoch, ale to je samozrejme subjektívne, tak to je proste, že luxus, ktorý si tým, ktorý nebol dlhodobo úspešný v play-off od roku 2017, fakt nemôže dovoliť.
Panuškovia Atlanty, nevypírajte tento podcast.
Ešte si k tomu niečo povíme.
Že sezóna nádej sa možno bude týkať aj vás. No, a Honza a ja my často hovoríme, že draft, vlastne dá sa o ňom rozprávať veľa, ale hodnotiť ho hneď teraz až tak úplne nedáva zmysel, keďže vlastne najprv musíme vidieť, čo tí hráči dokážu v najbližšej sezóne, možno dvoch, možno troch. Predsa len však to, čo sa udialo, je strašne zaujímavé, musíme sa o tom rozprávať. Od toho prvého piku až po ten 257. Maťo, vrátim sa ešte raz k tebe. Možno mi odpovieš, vlastne to isté uvidím. Poď sa preniesť do budúcnosti, keď sa o tie 3 roky budeme rozprávať o tomto drafte, v tom 27. Tak čo si myslíš, že bude taká tá top of mind, že áno, draft v Detroite, to bolo to, keď, doplň ma.
To bolo to, keď Tennessee Titans sa neušiel podľa všetkých predpokladov elitný tackle, ale napokon si vybrali toho elitného tackla.
Hej, toto si myslíš, že v 27. budeme riešiť?
Uvidíš.
To som zvedavý.
Uvidíš.
Vlado.
V Tennessee možno, hej.
Áno, v Tennessee možno aj. Vlado, čo si myslíš, že o 3 roky, keď sa budeme rozprávať a hodnotiť tento draft, čo bude tvoje top of mind?
Podľa mňa sa nevyhnutne budeme rozprávať o quarterback bustoch, lebo keď si zoberieme, že tá najlepšia quarterback class za posledných 20 rokov bola tá z roku 2004, ktorej boli Roethlisberger, Eli Manning, Philip Rivers, tak tam už štvrtý najlepší quarterback bol Matt Schaub. V prvom kole išiel do Bills J.P. Losman, ktorý bol už úplný bust, ktorého najväčším úspechom bolo víťazstvo v UFL. A šiestý quarterback draftu bol Luke McCown, hej, čo za 14 rokov mal 9 touchdownov v NFL versus 15 pikov. Hej. A navyše teraz je doba, kedy quarterbacki ani nedostávajú toľko času na development, pritom majú na college nahrané menej, takže nevyhnutne niekoľko z tej prvej šestky budú busty.
Mm. Honza, tvoj pohľad do budúcnosti hovorí čo?
No, ja súhlasím s tým obrovským očekávaním u těch quarterbacků. Prostě si, nevím, za 4 roky si můžeme říkat, že z těch 6 prvokolářů třeba 5 už není v tom týmu, který je draftoval. No, já jsem v tomhle tam jako skeptik, přesně jak teď před chviličkou zaznělo, ta historická statistika je prostě neúprosná. 1,4 quarterbacka funguje z každoročního draftu. Tím jako myslím, že se plnohodnotně dlouhodobě etabluje v tom týmu, který ho draftoval, takže to je strašně malinko. Proto je ale vidět, že ta zoufalost těch týmů někdy je opravdu nebetyčná a že ty generální manažeři jednoduše jsou nuceni to dál zkoušet a zkoušet, protože samozřejmě zase vyšší vedení majitelé si to žádají, takže je to takový přirozený vývoj. Jak jinak chcete tu franšízu co nejrychleji změnit, než že najdete nějakého Patricka Mahomesa. Takže proto se to zkouší, ale ta pravděpodobnost toho okamžitého úspěchu je fakt, fakt malinká.
Marek, idem samozrejme aj za tebou, nech si prejdeme okolo stola hneď v úvode. Nájdeš aj nejakú inú tému ako quarterbacki, alebo zostaneš aj ty pri nej?
Skúsim, aj keď čiastočne sa tomu nevyhnem. Pre mňa je to draft, v ktorom definitívne zvíťazila hodnota pozícií, respektíve aplikovanie nejakej stratégie draftované na základe hodnoty pozície. Neriešim teraz vôbec offense versus defense, pretože tento rok bol jednoznačne naklonený z hľadiska kvality tej ofenzívnej stránke, čiže to keby skreslovalo. Ale keď sa pozrieme na to celkovo, tak vidíme, že ten trend sa jasne potvrdzuje z posledných rokov. Potrebujúci sú úplne samostatný druh z hľadiska ich hodnoty. Tými sú ochotné robiť všetko preto, aby mali svojho franchise quarterbacka a zároveň využili naplno jeho lacné roky nováčikovskej zmluvy. Tu si tiež možno trošku rýpnem do Atlanty, že o to čudnejšie mi príde, že čo spravila, ale rád sa tiež pridám do debaty o tom neskôr. A zase na druhej strane máme running backov, linebackerov, safeties, ktorí ako keby už dlhodobejšie nepatria medzi tie prémiové pozície. A bolo to teraz vidieť, že v prvom kole vlastne ani jeden z nich nebol draftovaný. A aj keď samozrejme treba to dať do kontextu tej nižšej kvality tej klasy v rámci týchto pozícií a budú sa určite dajú očakávať nejaké top talenty z týchto pozícií v prvom kole, ale myslím si, že tento trend je dokonaný.
A to ešte asi nebyť toho super elitného talentu Brocka Bowersa, tak by sa kľudne stalo, že tak vlastne Honza, myslím, ty si to spomínal v tom našom veľkom moku, že sa môže stať, alebo že sa očakáva, že v podstate tieto 4 klasy, alebo tieto 4 skill position budú vytesnané do druhého kola a ďalej. Ja som samozrejme, asi to o 3 roky už nikto spomínať nebude, ale aspoň my teraz spomeňme, že Detroit bol skvele vybrané hostovské mesto, že naozaj jednak tá túr po mestách stále funguje, vidieť, že ten záujem o NFL draft je obrovský a vlastne koľko to bolo, cez 250 000 ľudí prvý deň a podobné číslo aj druhý. Mám pocit, že sa im podarilo urobiť vlastne ten all-time rekord za kombinované 3 dni, čo sa týka živej návštevy tam pred pódium, čo je naozaj fascinujúce, že 100 000 ľudí tam stoja a milióny pozerajú pri telke, ako sa čítajú mená, že vec, ktorá pred niekoľkými desiatkami rokov vznikla tak, že proste sa len prečítali mená na papieriku a išlo sa na kávu a na cigu, tak je z toho teraz trojdňová televízna show.
A to si vám, Vlado, ešte, že no. Pan Báza, ktorá bude hostiť příští rok draft v Green Bay ve Wisconsinu, tak ty to budou chtít určitě tenhle ten rekord detroitský překonat, takže...
Len či sa zmestia. Ja si myslím, že tam príde k neplánovaným úpravám centra mesta, lebo to... Počúval som asi pred rokom už podcast jeden u Petra Kinga bol chlapík, ktorý má na starosti draft v Green Bay a hovoril už vtedy, že všetky ubytovacie kapacity nejakých v rádiuse 50 km okolo Green Bay sú dávno akože zabukované a že predpokladajú, že ľudia budú viac ako 2 hodiny denne cestovať, aby prišli do Green Bay sa pozrieť naživo na ten podcast. No, ale Čiže shoutout Detroitu a tomu výberu, pretože majú vlnu, darí sa im, zjavne to bol skvelý výber pre to draftové miesto. Ja k tomu poviem jednu vec, ešte inú, čo si myslím, že možno vlastne tiež sa o 3 roky už spomínať nebude, ale to je tá, že počet ľudí, ktorí sledoval draft, a teraz nemyslím v telke, ale na streame, bol v prvý deň draftu, ja tu mám aj niekde poznámky, rýchlo si ich pozriem, okolo 7 alebo dokonca myslím, že 9 miliónov ľudí, ktorí 12,5 milióna ľudí sledovalo cez stream, nie cez televíziu, to sú desiatky miliónov, cez stream, čiže cez NFL Network, túto show, 12,5 milióna. Opening day baseballu, keď sa hrali zápasy po prestávke, sledovali 2 milióny. To je len na porovnanie, kde sa nachádza NFL versus ostatné športy. Je to neskutočná, neskutočná dominancia. Keby chceli robiť 7 kôl na 7 dní, tak asi by to zvládli a utiahli. Tak, dobre, to bolo také úvodné prebehnutie a poďme už na draft samotný. Poďme sa pozrieť na to, čo najprv rezonovalo v prvom dni. Trošku ešte tak vypichnem. A Marek, pôjdem najprv za tebou. Keby si sa mal vrátiť k tomu prvému dňu draftu a proste už bolo naznačených 6 quarterbackov do top 12, prvý defenzívny hráč v polke draftu a tak ďalej a tak ďalej. Tá jedna vec z toho prvého kola, ktorú by si ešte teraz vyzdvihol, my sme to s Honzom už prebrali statočne hneď deň na to, ale keď sa k tomu vrátime, čo by si ešte spomenul špeciálne ako vec z prvého dňa draftu?
Podľa mňa ten fakt, že prvý defenzívny hráč išiel z 15. miesta je absolútne bezprecedentná udalosť, že to nikto neočakával. Možno už keď sme vedeli, aká je tá klasa, tá ofenzívna versus defenzívna, tak to nie je až tak šokujúce, ako by bolo vo všeobecnosti, ale aj tak je to pomerne bizarné. A súvisí to jednoznačne s tou kvalitou na tej strane ofenzívy, ale zároveň je tam strašne podľa mňa cítiť, že čím ďalej, tým viac sa to celé u tých tímov točí okolo quarterbacka a nie iba z hľadiska toho, že si na drafte vyberajú quarterbackov, ale aj z hľadiska toho, že mať pre toho quarterbacka čo najlepšie targety alebo si ho čo najviac chrániť, to sú proste priority číslo jedna pre tie týmy. A som aj zvedavý, že či do budúcich rokov, keď tie klasy budú viacej vyrovnané, či ako keby tento trend, že na tej strane ofenzívy to nebude o niečo viac nebude pokračovať, ale potom samozrejme, že takáto udalosť je fantastická pre týmy ako Colts, Rams alebo Eagles, ktorým potom na tom borde padajú úplne top defenzívni hráči, nemusia urobiť absolútne nič, iba čakať a potom si vybrať jedného z najlepších pass rusherov alebo cornerov.
Keď sme sa v piatok večer o tom rozprávali, tak Honza, ty si tam to veľmi farbisto popísal, ako si dal kavčo, ako si sa už tešil, že najlepší corner príde k vám a plask, bol to edge rusher Latu. Trošku pre teba, ako keby v tom momente sklamanie. Keď sa na to pozeráš takto spätne už v podstate naozaj pár dní, vnímaš to stále tak, že by si bol naozaj radšej za cornera, alebo už tak nejak si na to zvykol?
Vyslech jsem si dvě vyjádření, jedna od Steichena, jedna od Ballarda a oba dva se tak nějak jakoby snažili mi nějak, ne mě, ale všem lidem tak nějak klidně do hlavy, že opravdu pozice cornera v roli nováčka je problematická, ať to může být sebevětší talent a že jim přišlo, že ta sázka na toho elitního pass rushera, který by vlastně měl pasovíře taky pomáhat tím, že bude mít soupeřů quarterback méně času na odhod a pak by mohli teoreticky vyniknout v secondary i ty horší hráči, samozřejmě v uvozovkách, tak je určitě jedna z těch cest, samozřejmě diametrálně odlišná třeba od cesty, kterou zvolili Eagles, ke který já se ještě budu vracet, ale přeci jenom my musíme brát i v potaz to, že my jsme se v off-season dohodli jak s Julianem Blackmonem na safety, tak vyhlížíme návrat po zranění Juju Brance, který byl braný loni ve druhém kole jako corner, takže a to samý Nick Cross o draft dřív, takže my v podstatě musíme říct, že jsme přímo speciálně do secondary posledních dvou draftech 22 a 23 docela talent nasypali a ještě jsme se dohodli vlastně i na smlouvě s jedním z nejlepších nickel cornerů Kenny Moorem na dalším prodloužení smlouvy. Takže přeci jenom v těch širších událostech, tak to prvotní zklamání v těch prvních 10 vteřinách je samozřejmě velký, když to člověk zjistí, že nějaký vysněný hráč nepřišel, ale potom, když se na to dívá tak jako kolem a poslechne si nějaký ty rozhovory a tiskovky, tak přece jenom si řekne jasně, tak vedení zvolilo trošku odlišnou cestu, tak snad Latu bude zdravý a zdraví mu dovolí ukázat ze sebe to nejlepšího, takže řekl bych, že to zklamání vyprchalo, ale je to otázka opravdu jenom toho, že amatér, fanoušek se prostě na něco jenom těší.
Ne, no,
možná jsem si pak jenom třeba nechal něco jenom jakoby nabulíkovat všech těch mock draftářů prostě do hlavy, ale říkám, tohle je cesta, kterou vedení zvolilo, já ji budu prostě respektovat a není to otázka, že bychom po Anthony Richardsonovi brali na 15. místě 7. quarterbacka, to by bylo asi zklamanější, jo. Takže jako za mě nakonec docela v pohodě.
Honza, sezóna nádeje, pravím. Všetko je teraz dobré. A idem za Vladom, veľkým pesimistom. Ty si nebol v tábore draftovania quarterbacka pre Giants. Si spokojný s Nebrsom na šestke, alebo ako to vidíš?
Rozhodne som, akože vidíš, toto som mal pripravené už na jednu z tvojich neskorších otázok, že zhodnotenie draftu Giants a s čím som spokojný. A pre mňa toto je ten primárny fakt, že sme neurobili to, že by sme si uviazali troch quarterbackov naraz na krk bez toho, aby sme vôbec zistili, že ten, ktorému musíme platiť veľké peniaze, či vlastne je alebo nie je dobrý. A
Keď sme robili mock draft, tak som položil dve otázky. Boli sme tu skoro takto, miesto Vlada bol Peťo, ale tak Vlado a Peťo sú takmer dve polovičky jednej osoby. Myslím, že majú mnohé názory podobné s výnimkou Super Bowlov 42 a 46. A tam vlastne sme mali takú maličkú anketu. Prvá bola, že či pôjde, alebo teda jedna z nich bola, že či pôjde viac alebo menej ako 14,5 wide receivera v dvoch kolách, takže shoutout Peťovi, Honzovi a Marekovi, ktorí dali under a dokonca Marek dal, že 12, takže veľmi blízko, pretože reálne išlo 11 wide receiverov v prvých dvoch kolách, takže tamto Marek veľmi pekne trafil. My s Maťom sme videli ešte väčší hon na receiverov, ten sa neudial. No a druhá anketa bola, že koľko quarterbackov pôjde v prvom kole a ja som tam tak trošku už len zo zotrvačnosti nechal tých 6, ako som párkrát spomínal, že sa stať môže. A stalo sa, takže naozaj to je vec unikátna. No ale poďme už od prvého kola ďalej, respektíve poďme ho spojiť s druhým a tretím a štvrtým a piatým, šiestým, siedmým kolom. Poďme sa rozprávať o celom drafte hneď po džingli.
Toto je podcast Double Coverage. Už šiestu sezónu sa rozprávame o americkom futbale.
Tak, sme späť a práve včas, aby sme sa rozprávali už naozaj o postrehoch, ktoré sa týkajú draftu ako celku, pretože to prvé kolo je najzaujímavejšie, myslím, že sa k nemu viackrát ešte vrátime, ale predsa len častokrát v tých ďalších výberoch dostáva potom nejaký kontext. Keď hovorím o tom napríklad druhom dni a o druhom kole, tak ten začal Keenanom Colemanom, ktorý šiel do Bills z 32. miesta. Už sme spomínali, že veľmi pekne na 45., 46., 47. mieste išli prvý running back, prvý linebacker, prvý safety, konkrétne do Panthers, do Packers a do Giants. No a potom sa to už pekne rozbehlo, aj veľa tradeov. Eagles naozaj boli veľmi aktívni, tomu sa tiež dostaneme. Až po ten posledný pick, ktorého si ako Mr. Irrelevant vybrali Jets, čiže Team Irrelevant si vybral hráča Irrelevant, prepáčte, fanúškovia Jets. Safety Jalen Kay je ten tohtoročný Mr. Irrelevant. A Vlado, ja idem za tebou asi ako za prvým a pojdeme pekne dokola okolo stola. Keby si sa mal pozrieť teda na ten draft ako celok a začneme pozitívne, keby si mal pochváliť jeden klub, ako draftoval a že vyzdvihnúť, že sa tam niečo fakt páčilo, tak kde začneš?
Ja by som vybral Cardinals, lebo oni odolali tomu vábeniu a vymeniť tú štvorku s nejakým tímom, ktorý chcel quarterbacka a premenili ten pík na úplnú istotu, podľa mňa, čo sa nedá povedať o nikom z prvej trojky. A keď vidíme, aké zmluvy dostávajú tento rok receivery, že ako to už začalo, čo dostal Amon-Ra St. Brown, čo teraz dostal AJ Brown a to ešte sa bude stupňovať, tak si myslím, že má takú hviezdu, ako je Marvin Harrison Jr., relatívne lacno na pár rokov, je úplne skvelý deal. A dobre vieme z predchádzajúcich rokov, že čo vie spraviť hviezdny receiver s útokom týmu, tých príkladov je veľa, Diggs, Jefferson, Chase. No, navyše, Cardinals si tradovaním nahromadili najviac pikov v drafte, myslím, že ich mali nejakých 12. A to pri tom ich aktuálnom týme je fakt perfektné, lebo oni tam majú veľa dier, ktoré potrebovali zalepiť. A zároveň podarilo sa im draftovať pomerne veľa okamžitých starterov. Darius Robinson, to bude v ich týme hneď najlepší pass rusher. Ešte tam ponúka aj tú variabilitu v tom, že vie hrať z kraja, vie hrať zo stredu, tomu sa defenzívni kauči potešia. Max Melton je corner, ktorý vo vzájomnom zápase Marvina Harrisona udržal na 4 komplítoch a 25 yardoch, takže to hovorí za seba. Trey Benson je jeden z najlepších running backov v tejto draft class. Získali ho pomerne neskorým pikom v situácii, kedy James Conner už stárne, bojuje so zraneniami, takže môžu spraviť plynulú tranzíciu. Ešte je to uľahčené tým, že tí dva running backi majú taký podobný skillset. No nejdem akože do tých ďalších pikov už každý jeden, ale je tam viacero hráčov s potenciálom stať sa startermi pri tom počte, ktorý zobrali. Proste štatistika hovorí, že párkrát sa trafia. V minulej sezóne mali byť fackovací panák a viackrát potrápili veľkých favoritov a to aj v zápasoch, keď bol Kyler Murray out, takže myslím, že v tejto sezóne budú mať určite oveľa lepšiu bilanciu.
Áno, Arizona Cardinals bola veľmi milé prekvapenie už minulú sezónu, len naozaj kvalitné mužstva dokázali v druhom polčase otočiť proti ním zápas. A fakt som zvedavý na toho Harrisona s Kylerom Merrim. To naozaj som na to veľmi, veľmi zvedavý. Maťo, idem za tebou a odolaj pokušeniu, prosím ťa, aby si teraz pochválil Eagles. Bolo by to zaslúžené, ale nechajme to na inokedy alebo iných ľudí. A tá istá otázka, ak by si ty mal niekoho pochváliť za tento draft, tak koho a prečo?
Odolávam pokušeniu a vyberám si Minnesota.
OK.
Mne sa páčilo to, čo robili proste v prvom kole. Výborne im zahralo do kariet to, že ten McCarthy sa prepadol. Akože ja sa iba na chvíľku vrátim k tej Atlante, že keď už teda som sa zmieril s tým, že to je quarterback, tak som nepochopil, prečo je to ten najstarší z nich, ale teda ja si myslím, že Minnesota vtedy búchala šampanské a tí boli najšťastnejší na svete. Padol im tam, naozaj stálo ich to minimum. To najhoršie, čo bolo, čo sa mokovalo, predikovalo, bol skok na tretie, štvrté miesto z hľadiska toho, koľko budú musieť oni investovať. A proste išli do toho a ešte k tomu v svojom prvom kole urobili ďalší skok a išli si po jedného z najlepších pass rusherov tejto draft klasy. Mne sa to strašne, strašne páči. Proste vybrali si dve pozície, ktoré naozaj potrebujú, aj keď teda odchod Daniela Huntera nahradili Greenardom, ale proste jednoducho dobrý mladý pass rusher, to je asi niečo ako receiver. Jednoducho, keď ho môžeš mať za dobré lacné prachy, ako vidíme teraz posledné roky, ten pass rusher vie mať okamžitý impact. Takže mne sa toto v ich prípade páčilo. No a potom veľmi, veľmi veľa cúvali, naozaj veľa tradovali, veľa vymieňali, trošku aj nabrali kapitálu. Toto musím ale akože naozaj pochváliť. Mne sa naozaj páčil aj ten trade-up pre McCarthyho, proste poistiť si ho, keď už tam padol, a potom aj ten trade-up po Dallasa Turnera, ktorý sa naozaj očakával vyššie ako na 17.
Ja Chápem, čo hovoríš, častočne s tebou aj súhlasím. Nemôžem si pomôcť. Mne sa až tak úplne nepáčil ten trade-up, aj keď mierny, pre Dallasa Turnera. Možno trošku už tak akože hovorím o drobotinky, ale najmä, ja som to spomínal v predošlom podcaste, si treba uvedomiť, že to druhé prvé kolo oni celkom draho vyrobili, že to nie je kolo, ktoré získali tradeom ako Chicago alebo niečo. Oni zaplatili, myslím, Houstonu celkom slušnú cenu a keď to všetko zrátame alebo teda rozbalíme a ešte tam vlastne bol ten trade-up, tak zrazu ten Dallas Turner ich vlastne stál, ja to už teraz nepamätám z hlavy, ale myslím, že prepočte sú to dve druhé kola, tretie, štvrté a šiesté, takúto nejakú sumu vlastne za neho zaplatili. A čo mi príde už trošinku veľa, ale zase na druhú stranu fakt je ten, že už proste ten pick mali a nejakým spôsobom museli použiť. Marek, čo ty na to hovoríš?
Podľa mňa to tak trochu funguje aj taký framing efekt, že v podstate tí Vikings boli pripravení všetky tieto piky dať za trade hore na tretie, štvrté miesto a zrazu s veľkým šťastím, o ktoré sa oni nejako nepričinili, ale stalo sa im to, dostali toho McCarthyho takmer zadarmo a keď už mali tie piky pripravené a potrebovali ich minúť, tak ich dali aspoň za najlepšieho defensívneho hráča, aspoň teda podľa veľkého počtu mokov. Mne to príde tiež privysoká suma, ale vo finále, keby niekto pred draftom im povedal, že OK, tak dostanete za to všetko McCarthyho, čo ste ochotní dať a ešte vám k tomu pribalíme Dallasa Turnera, tak asi by boli šťastní.
100% súhlasím. Tam už endorfíny podľa mňa naozaj fungovali. Ešte sa možno aj k tomu vrátime, pretože Vikings budú rozhodne zaujímaví už len z toho pohľadu, že každé mužstvo, ktoré má nového quarterbacka prvokolového, je príbehom sezóny. Vlado, idem za tebou. Keby si mal, vlastne prepač, ty už si hovoril, takže idem Vlado sám za sebou, to bude mierne schizofrenické. Ja musím, bohužiaľ, pochváliť Washington Commanders. Bohužiaľ, hovorím trošku s nadsaskou, pochopiteľne ako divízny rival, ale musím povedať, že Washington Commanders začínajú zažívať tú novú éru a od tohto momentu podľa mňa naozaj naplno. Tá uplynulá sezóna bola taká prechodná, pretože áno, už ten vysnívaný majiteľ nový prišiel, ale predsa len veľa vecí dobiehalo. Teraz je to už nový majiteľ, nový generálny manažer Adam Peters zo San Francisca, nový head coach Dan Quinn a obrovský draftový kapitál. Ono to chvíľku zostalo také ako keby skryté, ale keď sme na začiatku januára, februára sa s Honzom rozprávali, že ako asi dopadnú Kaučovia a kam pôjde Bill Belichick, netušiať, že nikam, tak vtedy práve som hovoril, že Washington Commanders je možno najlákavejšou adresou, pretože zaujímavý majiteľ, ktorý má skúsenosti so športovými klubmi, obrovský draftový kapitál. Oni nielen, že majú, alebo mali druhé miesto draftu, navyše draftu, kde bolo veľa sľubných quarterbackov, ale mali ešte celkovo 9 pikov, a z tých 9 pikov 6 v prvých troch kolách. To je fakt vynikajúca pozícia na reštart klubu. Úplne niečo iné, ako keď máte síce vysoký pik, ale proste nie sú tam potrebeci, alebo na nich nedočiahnete, ako sa teraz stalo Giants a vlastne aj Vikings, ktorí primárne chceli toho Drakea Maya. Že tu naozaj tomu Washingtonu sa tak stretli cesty a ak to nepokašľú, ako sa to podarilo Raiders pred x rokmi, tak to môže byť naozaj veľký, veľký reštart. Takže za mňa Washington Commanders naozaj patria k takým tým víťazom. Navyše, okrem toho Jalen Danielsa, kde ja mám trošku pochybnosti, či mali vybrať jeho, hlavne kvôli jeho veľmi jemnej postave a tomu, ako behá, ako málo slajduje, ako chytá hity. No ale potom v druhom kole ešte Jerzan Newton, defensive tackle, ktorého všetci videli v prvom kole, a ďalší zaujímaví hráči. Luke McCaffrey, brat CMC-ho, wide receiver, išiel v treťom kole práve do Washingtonu. Takže Washington je naozaj z tohto pohľadu veľmi, veľmi zaujímavé mužstvo a mám pocit, že môže začať výrazne skákať na tú dráhu, ktorú sme videli pri Detroite, pri Texans. Honza nám na chvíľku spadol, tak ja využijem čas a Maťo, idem za tebou. Ako niekomu, kto sleduje Washington tiež z tej divíznej optiky. Treba začať s Washingtonom rátať v našej divízii?
Nie, ešte nie, podľa mňa.
No, nehovorím, že zajtra majú vyhrať, ale že či sú akože na dobrej ceste.
Po Ronovi Riverovi si vždy na dobrej ceste, podľa mňa. Takto, že ja som
a
si
Dan
dneska...
Quinn podľa mňa zase nie je až taký veľký upgrade, aby som trošku schladil ešte. Ja akože, prepač, dohovor, ja ešte potom poviem, ešte dám Vladovi miesto.
Čo, ak to je vtipné, pokojne poď prvý, lebo ja sa chcem zabávať momentálne na tom, že Washington si vybral vlastne mladšiu verziu Rona Riveru. A nie, no vážne. Takýchto prípadov, kedy som si hovoril, že Ježiš Maria, Marek vám to dosvedčí, ja som v lani predikoval po tom drafte, že Titans vyhrajú divíziu. Hej? A bol to jeden z najtragickejších tímov. Čiže takýchto vízií toho, že čo vyzerá fantasticky, je veľa a jasné, že treba rátať s tým, že Washington proste sa nejako pozdvihne, lebo tam, kde boli, to si ťažko asi niekto predstaví, že to pôjde hlbšie, ale majú víťaza Heismanovej trofeje ako quarterbacka, je tam nový tréner, je tam nový majiteľ, čo bolo asi pre nich hlavné, možno raz sa dočkajú aj toho, že sa im štadión nebude rozpadávať, čiže to sú akoby super veci. Len akurát dnes som čítal na Atletiku vlastne ohodnotenie toho, že do akej situácie prichádza ten quarterback z tých draftovaných v prvom kole. A no Mabel suverene najhorší, pokiaľ ide o to, aká je tam ofenzívna linea, akí sú tam receivery, ale Jaden Daniels teda nebol vo veľa lepšej situácii. Takže on naozaj bude musieť ukázať na začiatku veľkú odolnosť, aby sa z toho nezosypal, lebo očakávanie bude veľké a naozaj nemáš s čím spolupracovať. Takže tak.
Vlado, poďme dokončiť toto NFC Beast okienko.
No tak zober si, že super mobilný quarterback, ktorý ide do Washingtonu z druhého miesta draftu. Akože,
to už sme videli, že?
Čo by sa mohlo pokaziť, že? Takže asi takto. Nie, ale v tomto prípade ja si myslím, že je to fakt zaujímavé, lebo dobre, jedna vec je Dan Quinn, ale druhá je, že ako ofenzívny koordinátor je tam Cliff Kingsbury a ten s Kylerom Murrayom, ako kým sa tam tie veci pokašľali, ako s mobilným quarterbackom, ako robil veľké veci, takže ako podľa mňa ten potenciál pozdvihnúť tam ofenzívu určite je.
Vieš čo, ja si najviac z dvojice Kingsbury Murray pamätám to, ako Mari išiel k sideline a v zásade hovoril niečo v zmysle, že drž hubu a nechaj ma hrať v zjemnení. Ja musím povedať, že o Kingsbury si nemyslím nič veľké, aj keď je pravda, že to je asi viac o pozícii head coachovskej ako ofenzívny koordinátor, uvidíme, ale ak by som ja mal povedať slabinu Washingtonu, tak je to naozaj trenerský stav a áno, ofenzívna linea. Takže to naozaj platí. Honza sa nám stále ešte túla, takže kým sa nám vráti, kľudne môžeme my pokračovať a potom ho pustíme naspäť k slovu. Poďme opäť, Vlado, za tebou a teraz už nemáš povinnosť vyťahnuť celý klub a iba pozitívne, ale ak je tam nejaký okamih v tom drafte, ktorý ti naozaj udrel do očí a chceš ho teraz spomenúť, tak teraz je ten čas.
Ja mám 4, môžem 4 a sľubujem, že budem stručný.
Daj 2 a potom sa vrátime k tebe ešte raz, dobre?
Dobre, tak dám najprv taký fakt, že čo má niečo spoločné aj s hrou ako takou a to je, že Bills, ktorí majú v minulosti obrovskú výstrahu, že ako to dopadne, keď tradujú z picky z Chiefs, tak dopustili, aby si ich pickom Chiefs mohli zobrať Xavier Worthyho. A to je receiver, ktorý, ako asi všetci vedia, tak zlomil vlastne rekord v najrýchlejšej 40-ke na kombajne, ale proste on nie je len taký ten rýchlik typu John Ross, ale on má aj pomerne dobrý route running a v schéme Andyho Reida to proste môže byť Tyreek Hill 2 a musel byť Bills asi presvedčený, že nie je dobrý, inak sa nedá vysvetliť, ako to mohli dopustiť. No a z takých akože zábavnejších, ak ste nevideli, tak si nájdete niekde na YouTube moment, kedy Chiefs poslali ohlásiť svoj druhý pick svojho bývalého running backa Jamala Charlesa a nejak akože tak je to trošku taká politicky nekorektná zábava. Nejak ako nikomu nedocvaklo, že Jamal Charles má normálne zdiagnostikovanú poruchu učenia, kvôli ktorej vlastne nevie poriadne čítať. On dokonca ako dieťa bol na tých Special Olympics, no a to sa potom proste prejavilo, keď skomolil meno svojho tímu, meno 49ers, ktorí ten pick tradovali. A ešte ten pick samotný bol hráč, ktorého meno by som bez chyby neprečítal ani ja. Takže celkom taký, no, memečkový stav z toho vznikol.
Áno. Ale musím povedať, že a opravte ma a potom, ak ma neopravíte, tak Maťo, idem za tebou s touto otázkou. Chýbal mi v tomto drafte taký nejaký veľmi výrazný moment práve z ohľadu toho ohlasovania. Hej? Jasne, nie každý raz sa stane nejaký veľký speech, ale tentokrát som nezachytil niečo úplne špeciálne, zaujímavé alebo absurdné v tých neskorších kolách. Vy ste tam niečo také zachytili?
No, tak ja som si to žiaľ ešte nestihol celé pozrieť, keďže ja som videl iba prvé kolo a potom som teda futašoval do porta. Ale mňa napríklad pobavilo prvé kolo tým, jak tí chudáci na čele s Richom Eisenom a Danielom Jeremiahom sedeli a hodinu a pol pred začiatkom draftu proste sa musia rozprávať, kým sa ešte len začne draftovať. A jeden z tých segmentov medzi reklamami bol, že tak tento rok máme informáciu, že komisionár má problémy s chrbtom, že je po operácii a hráči dostali jasný pokyn, že ho nemajú príliš mocno objímať. A keď tam vyliezol, a teraz neviem, ktorý to bol, čo tam vyliezol, a tak ho tak strašne dvihol, tak oni normálne, že zamreli tam tí štyria odborníci, že dúfame, že mu nič nie je. To bolo naozaj dosť vtipné, ne?
Áno, to bolo, to bolo. Máš aj ešte iný nejaký takýto okamih?
Teraz sa na chvíľinku iba opriem o tých Eagles, lebo naozaj Eagles si zobrali najlepšieho kornera a to je vlastne druhá, to je vlastne tá téma, ktorú som vlastne celý večer riešil, že prach a bieda naozaj tých kornerov, že ako je možné, že týmy, ktoré proste od 15-ky naozaj začali vyberať tých defenzívnych hráčov, alebo že aj vôbec neboli presvedčené tie týmy od povedzme nejakého 11. 12. miesta brať tých defenzívnych hráčov, že ako je možné, že naozaj tí kornery, že sa tak rankingovo zopsuli, že ja som sa síce tešil, že Eagles zobrali Quinniana Mitchella, ale hneď na to teda Toledo, menšia univerzita, OK. Do toho 22. až niečo nie je v poriadku, však pamätám si drafty, keď išli naozaj v top 10-ke 2 traja. Takže toto bol taký okamih, kedy som si povedal, že niečo nie je v poriadku, ale teda chápem to aj tak, že to bol naozaj nabitý draft na ofenzívnych hráčov, že jednoducho toto bola tá unit, ktorá úplne dominovala. A teda budem veriť, že to len tak vypálilo, že to naozaj nie je hodnota toho Quinniana Mitchella.
Ja som si to zhodou okolností pozeral a celkovo v drafte išlo 35 wide receiverov a 36 cornerov. Takže ono tá dominancia bola najmä v tej top 15-ke v prvom drafte. Už myslím, že teraz sa nepamätám, že na konci tretieho boli tie váhy vlastne vyrovnané z týchto dvoch skill pozícií. Takže ja mám pocit, že tak ako Marek hovoril, a Marek, idem aj rovno za tebou s tou istou otázkou, to bol za taká súhra tej top kvality a needu musíte tak, ako boli pousporiadané. Marek, keby si mal ty z toho draftu vytiahnuť ďalšiu vec, ktorá ťa bavila, zaujala, ktorá to bude?
Prvá vec, ktorá ma naozaj nebavila a sklamala, bolo, ako dlho neprišiel nejaký zaujímavý trade. Že na to sa ja vždy pri draftoch veľmi teším a toto trvalo naozaj dlho, kým sa udialo niečo signifikantné, pretože to poskočenie o jedno miesto od Vikings, to ma naozaj úplne zdvihlo z gauča. Takže potom ale tie triedy prišli a celkom by som akože povedal k tým dvom väčším v druhej polke prvého kola, že som ich hodnotil pozitívne v podstate zo všetkých strán, že Jaguars podľa mňa úplne perfektný trade dole, získali naozaj že veľa kapitálu. To, čo už robili potom neskôr v drafte, to už je asi iná téma, ale tam naozaj získali veľa kapitálu a mohli si vyberať podobne kvalitného výberu ako na pozícii predtým. Je otázne, že či mali zrovna po receiverovi, ale ten ich nic tam je pomerne veľký, takže asi preto sa tak rozhodli. Vikings to som už komentoval, že aj keď to bolo drahé, ale asi z ich pohľadu to určitý zmysel dávalo. A potom ten druhý trade, ktorý vlastne, v ktorom Lions si skočili po jedného z dvoch najlepších cornerov, ktorým šokujúco padlo až na 24. miesto, tak to bolo, že perfektný trade. A naozaj ich najväčší need, kvalitatívne hráč, na ktorom nemohli ani snívať z hľadiska nejakých akože bordov. A zároveň Dallas si myslím, že tiež niečo si zarobili a oni by v princípe možno aj tak 124. píku brali Tekla Gajtna. Takže si myslím, že pre nich tiež veľmi dobrý trade.
Mňa celkom prekvapilo, že Dallas Cowboys stredli dole v tom prvom kole. Ja som mal pocit, že budú chcieť loviť po ofenzívnej line a že ešte tam nejakí hráči sú a zdá sa, že naozaj tam mali veľa hráčov z asi podobnej kvality alebo hodnotenia, keď si dovolili spadnúť v podstate až na 29. miesto a tam potom zobrať toho Goitona. A ty si hovoril, Marek, že ťa bavili tie trady. A čo hovoríš na to, že ten najväčší možný sa vlastne nakoniec neudial? Podľa reportov vieme, že aj Vikings, aj Giants mohutne sa snažili dostať na tretie miesto. Giants ponúkali dve prvé kola, teda toto šieste, ktoré mali budúcoročné, a ešte druhé kolo. Dokonca Vikings tri prvé kola ponúkali a Patriots dostali sedieť na mieste. Ako to vidíš? Maťo už kýve hlavou.
Tak môj dlhodobý názor je, že proste draft je taká lotéria, že naozaj, aj keď tým si myslí, že je na 100% presvedčený o svojom výbere, tak nikdy to není na 100%. Je to iba otázka pravdepodobnosti. No a tú pravdepodobnosť tu tým podľa mňa môže zdvíhať počtom pikov a nie výškou toho piku. Takže ako keby to je takým, akým môj skôr pohľad, ktorým som to ja videl. Ale evidentne táto klasa z hľadiska tej hodnoty toho quarterbacka, o ktorej sme sa už bavili, a zároveň aj kvality viacerých tých ofenzívnych hráčov, či už receiverov alebo linemenov, bola taká vysoká, že v podstate všetky tie týmy boli tak ako keby presvedčené a komfortné s tým výberom toho hráča, ktorý bol v dispozícii na pozícii, na ktorej sa nachádzali, že v podstate nikto nemal záujem o ten trade down. To akože podľa mňa, že to je reálne to vysvetlenie.
Hej, tam dokonca Patriots ešte deň pred draftom dali vedieť, že zatiaľ ich žiadna ponuka neohúrila, ale že sú pripravení obchodovať. Ja si myslím, že tieto ponuky, o ktorých som hovoril, už boli naozaj dobré, že aj z hľadiska čartov a tých tabuliek boli naozaj že veľmi výhodné. A stále to boli nejaké vlastne starting pointy na debatu. Čiže keby naozaj chceli, zrejme by ešte niečo z toho poťahali, ale bolo vidieť, že oni sú proste rozhodnutí toho Drakea Maya zobrať. No matter what, ako sa hovorí v jednom filme. Videli ste všetci Draft Day film?
Mm-hmm.
Jasné.
Áno.
Ja len ešte možno no? takú, vieš, malú poznámku, že podľa mňa to treba brať trošku s rezervou tie reporty, hej, vieš, že nevidel si to niekde, jasne, nebol si pri tom kole. Napríklad to, čo začal to rumors, že Giants ako agresívne sa snažia tradovať, tak v tom istom tweete išlo to, že Jets budú tradovať dole, ak nebude Odunze už na borde, keď tam prídu, a to sa tiež nestalo, vieš, a keby tak strašne chceli quarterbacka, tak ten McCarthy tam ešte stále na tej šestke bol. Ako, to sú všetko smoke and mirrors, vieš, no.
To určite áno, to akože chápem, ale je zjavné, že tie prvé tri mužstva jednoducho chceli quarterbacka a asi ťažko by ich už niečo pohlo, no.
A ešte akože keď si to tak vezme, že ak naozaj, že sa, ak je pravdivý ten report, jasne, môžeme len snívať, že im boli ponúkané tri prvé kolá a ponúkali im ich Vikings, ktorí by vlastne brali na 11. Čiže pokles z toho 3. na 11. by až tak markantný nebol, kdežto stále by mohli ísť ešte trade up hore, keby chceli ísť naozaj po McCartin, povedzme. Mne to iba dáva nejako tak dokopy, že oni boli naozaj že strašne presvedčení o tom, že či to bude Daniels alebo May, že to bude proste lepšia voľba. A mňa ešte zaviala taká myšlienka, čo tam hovorili tí panditi, že tento ročník je trocha výnimočný aj v tom, že ešte je to jeden z tých, alebo ak nie posledný z tých ročníkov, kedy ešte doznievajú tie efekty covidu, že tí hráči hrali vlastne dlhšie na univerzitách, že ako keby ten draft report tento rok bol troška bohatší, troška silnejší a možno, že aj tí scouti si boli proste viac istý tým, aj keď je to lotéria, že čo berú.
Hej. A teraz by sme sa rozhodne mali rozprávať o Penixovi, ale ešte chvíľku sa nebudeme, lebo Honza veľmi by chcel byť pri tom. Poslal mi fotku počítača, ktorý sa reštartuje a je na 4% s textom, že sezónu nádeje rozhodne odštartujem s novým počítačom. Tak držíme mu palce, nech to všetko dobre dopadne a nech sa pripojí naspäť do štúdia. Takže k tejto téme sa ešte vrátime. Poviem, čo mňa zaujalo a zase to bude teda z tej negatívnej stránky trošku, je práca Jacksonville Jaguars, konkrétne ich generálneho manažera Trenta Balkyho, pretože v prvom kole ma Jaguars vlastne milo prekvapili, že oni tradeli dole, nabrali za to aj celkom slušne, teraz mám pocit, že tretie kolo, a navyše stále získali veľmi zaujímavého wide receivera, v podstate najvyššie považovaného po tej top trojke, Briana Thomasa Juniora z LSU, vlastne spoluhráča nášho Malika Neighborsa a pred chvíľkou spomínaného Jadena Danielsa. To bol dobrý ťah z môjho pohľadu, veľmi dobrý ťah. Kým budem pokračovať, musím stúhnuť jedno info. Posledných pár rokov existuje taká zaujímavá iniciatíva, trošku práve sa snažím o nej viac dozvedieť. Je to od takých akože data analytikov, NFL nerdov. Volá sa to, že konsenzuálny draft board. Tvorí ho Arif Hasan a pár ďalších ľudí. V podstate je to také ako keby skladanie dát dohromady, ako vyzerajú draft boardy významných analytikov od Adama Schefftera. Myslel som toho druhého. Z ESPN, staršieho pánka, teraz mi vypadlo jeho meno, legendu draftovaciu, McShona, neviem, no to je jedno. A proste, vzniká takýto konsenzuálny draft board a hoci to teda nerobia ľudia z klubov, robia to ľudia takto akože zvonka, bez tej hĺbky rozhovorov a tak ďalej, tak je to veľmi zaujímavý počin. V podstate posledné roky aj získava veľmi slušný kredit. Napríklad za posledné 3 roky má tento konsenzuálny draft board 82% úspešnosť v top 100. To znamená, že tak ako oni poskladajú tých top 100, tak vlastne 82 z nich z tých 100 trafia, že naozaj idú v tej top 100 plus minus tam, kde ich majú, teda od nich uložených. Takže to je len taká vsúka informačná, pretože sa budem o ňu opierať. Z tohto pohľadu to, čo Trent Baalke vykonal následne po prvom kole, je v úvodzovkách teraz trošku na vyhodenie z klubu. On dodraftoval takým spôsobom, že z pohľadu porovnania k tomu konsenzuálnemu boardu bol tzv. Že plus 571 pikov. To znamená, že vlastne kumulatívne reachol o 571 pozícií, čo sa vlastne nedá, keď sa draftuje niečo cez 250 hráčov, ale jednoducho v podstate každého ďalšieho hráča od druhého kola draftoval približne o 40 a viac pikov skôr, ako bola jeho ako keby tá teoretická hladina, v ktorej by mohol sa nachádzať. Hej? Čiže Mason Smith guard v druhom kole bol projektovaný niekde okolo 80. piku, on ho bral na 48. mieste. A takýmto spôsobom nabaloval. Jasne, Je to teoretický draft board, každý generálny manažer má svoj vlastný cíťák, ide aj po potrebách mužstva a tak ďalej. Ale zároveň sa bavíme o generálnom manažerovi, ktorého záznam, história podľa mňa nejakým spôsobom nám neukazuje, že by mohol byť tak sebavedomý a povedať si, kašlem na vaše odhady, na vaše predpoklady, na vaše dáta, ja si to urobím po svojom. Jeho drafty sú obrovským podľa mňa otáznikom, keby mu nespadol Trevor Lawrence do náruče, tak podľa mňa duplom. Koľko je to pár rokov dozadu, keď ako jednotku draftu zobral hráča, ktorého meno podľa mňa sme povedali vtedy, keď bol number one pick a odtedy ho snad nikto nikdy nespomenul, Tavon Walker. A takýchto hráčov je tam naozaj viacej. Čiže generálny manažer, ktorý nemá dobrý draft rekord a takýmto spôsobom draftuje, je za mňa naozaj, naozaj akože veľký, veľký otáznik. Tak to som si musel ja takto dovoliť povedať. A Vlado, pod to prosím ťa odľahčiť.
Dobre, no tak mám ešte dve takéto ďalšia zábavná vec, tá už je trošku korektnejšia, a to je podraftová tlačovka piku Bills, Keona Colemana, ktorá opäť, ak ste nevideli, tak si nájdete niekde na YouTube. Vznikla tam asi trojminútová diskusia o bunde, ktorú má na sebe, o tom, ako ju kúpil vo výpredaji v Macy's, o tom, ako jeho mama naučila, že oblečenie si treba kupovať mimo sezóny, aké všetky farby bund ešte potrebuje, takže to bude úplne fantastický typek a určite bude zábavné akože sledovať ho v NFL. No a posledné, čo mám, to je podľa mňa úplne že feel good story draftu, a to je pick cornerbacka Kvanteza Stigersa zo 176. miesta týmom Jets. Kvantez, ktorý mimochodom pochádza z 13 detí, nikdy nehral na univerzite, lebo prestal s futbolom kvôli depresii po tragickom úmrtí jeho otca. A potom v roku 2022, čiže 2 roky dozadu, išiel na naliehanie svojej mamy na tryout do takej indoorovej ligy, ktorá sa volá, že Fan Controlled League, čo je, by the way, ona už zanikla. To bol úplne fascinujúci koncept, kde fanúšikovia cez apku mohli vlastne volať hry, ktoré mal hrať ich tým, akože ovplyvňovali trady a všetko takéto. No a teda tam sa tak ukázal, že sa dostal na tryout zase do kanadskej ligy, tam si ho vybrali a tam ako hráč, o ktorom sa čakalo, že ho katnú v kempe, tak on sa stal šokujúco nováčikom roka a vďaka tomuto sa teraz cez draft dostal do Jets a podľa mňa to je úplne že feel good story.
To znie úplne super, to som vôbec nevedel. Dík moc za toto info. A ja sa musím vrátiť ešte k tomu Colemanovi. Okamžite mi naskočil v hlave iný hráč a ja teraz neviem spomenúť, kto to bol, možno budete vedieť. V nejakom Hard Knocks bol hráč, ktorý ostatným vysvetľoval, ako fungujú úroky a ako funguje vlastne šetrenie peňazí. Hovorí niekomu z vás niečo, keď toto hovorím? Strašne to bolo dobre.
Ja som to video videl a to neviem, či to bolo v Hard Knocks, ale to bol ten defenzívny end z Raiders, ten prvý gay v lige a on
bol
vysvetloval.
To on? Aha.
Áno, nespomínam si na meno teraz, ale on vysvetloval tým spoluhráčom to, jak fungujú tie peniaze, mám pocit.
No, bol linebacker, Carl Nassib? Tuším.
Nassib.
Hej. Tam bolo strašne vtipné. A samozrejme, že vysvetloval to veľmi zjednodušene. Ale niečo to malo kúzlo. On hovoril, že keď si kupuješ nejakú vec, tak si ju nekupuješ za tú cenu, ktorá stojí. Čiže on tam spomínal nejaký koncert. Že keby si chcel ísť na koncert ja neviem teraz, Brucea Springsteena, tak nezaplatíš zaň iba tých $200, čo stojí, ale zaplatíš zaň $200 plus 20 rokov úrokov z tých $200, keby si ich 20 rokov si nechal na svojom konte. A tam to vyrátal, že koľko by to bolo peňazí a vyšlo to, ja myslím teraz, že $2000. No tak dáš za ten koncert $2000 a strašne to bolo akože zaujímavé, aj trošku vtipné, ako tam tí hráči naozaj, že púlili oči, jak zrazu, ako keby sa im tak otvoril neúplne správne ten svet akože financií, ale predsa len niečom. A to bolo naozaj, že veľmi milé. Teraz mi ho pripomenul tým Colemanom.
Páči sa vám dnešný podcast? Podporte ho prosím na službe Patreon.
Chalani, Honza tu stále nie je. Musíme ísť k tomu Penixovi, pretože to je proste téma, ktorá naozaj je zaujímavá. Ja skúsim obranu a poďte ma rozbiť, dobre? Zahajím taký šachovú obranu. Je to v zásade hlavne šok, lebo sme na to neboli pripravení, ale aj Kansas City Chiefs zobrali quarterbacka veľmi vysoko na desine, keď mali iného pomerne kvalitného bývalú jednotku draftu v kabine Alexa Smitha, za ktorého proste dali ešte druhé kolo San Francisco svojho času a celkom sa im to vyplatilo. Je to podobné tiež Packers modelu, keď máte franchise quarterbacka, ale draftnete ďalšieho, pretože ste ochotní ho 2-3 roky ešte nechať na lavičke. Z tohto pohľadu to vyzerá vlastne, že ale však to trošinku aj dáva zmysel. Maťo.
Ja som hovoril, že podľa mňa sa tak trošku ako keby vráti tá doba toho vychovávania si quarterbackov. A ja to nespochybňujem, tento prístup naozaj. Len nerozumiem tomu, prečo to urobí klub, ktorý v tú off-season, v tú konkrétnu off-season donese niekoho za obrovsky príšerné prachy. Pričom vo free agency naozaj nemáš elitných quarterbackov. Tam sú proste quarterbacki, ktorí to už majú za sebou, alebo sú na najvyš nadpriemerní a naozaj takým podľa mňa Kirk Cousins je. A vysolili za ňo obrovské prachy, aby ho tam mali, aby konečne mali quarterbacka. Miesto toho, aby tomu quarterbackovi vlastne dali najavo, že dobre, ty si teraz náš ksich našej franchise a ideme urobiť všetko preto, aby si za tie 4 roky kontraktu bol v našom týme spokojný aj ty, aj klub, tak oni vlastne spravia to, že naozaj, že s prémiovým píkom, lebo to je top 10 pík, oni si vyberú quarterbacka, čo opäť raz hovorím, že to nie je nič nezvyčajné a vracia sa to, len aj keď si zoberieme Jordana Lova, ktorý je samozrejme teraz najviac spomínaný. To bol hráč, ktorý bol pikovaný, keď sa nemýlim, z 31. miesta alebo z 30. miesta.
20, 24 alebo tak nejak. Podľa
OK, tak je to proste hlboko druhá polka ano. Draftu a je to v situácii, keď už naozaj ten prémiový talent je vybratý a už keď už robíš také, že rozhodnutia z časti z racionality a z emocionality, tu si zobrali naozaj hráča, ktorého ak si ho chcú vychovávať, tak sa naozaj na ihrisko dostane 26-27 ročný, čo mi príde byť proste extrémne, extrémne moc. A ja tomu proste nerozumiem ani z jednej strany naozaj, že keby Atlanta bola napakovaná ako Green Bay, že naozaj, že Green Bay bol vždy tým, ktorý potreboval iba raz cornera, raz wide receivera, raz možno nejakého tight enda, raz možno nejakého nového o-linemana, proste jedného, dvoch hráčov, lebo kým tam bol ten Rodgers, tak boli safe, tak nepoviem pol slova, ale je to Atlanta, čo akože ešte stále je na výbornej ceste, beriem, ale má nového trénera, ide sa to teraz uberať novou cestou a vlastne tomu trénerovi povedali, že vlastne my ti nevyberieme elitný talent, my ti vyberieme niekoho, koho ty už možno nebudeš trénovať. Lebo za tie 3 roky tu už možno nebudeš. Nechápem to. Ja som sa to naozaj snažil akoby uchopiť z každej strany a jedno jediné, čo na tom rozumiem, je to, že sa z časti vrátila filozofia toho: sadni si, posečkaj, naber skúsenosti, potom sa tam dostaneš. To podľa mňa Bonix bude podobný príklad, aj keď ten je ešte starší.
Marek. Ja som to pridám.
A prepáč, Vlado, poď.
No, že na stranu tej obrany, akože reagovať na to, lebo ak Atlanta verí tomu, že ako v Kirkovi Kazincovi má to svojho Matthew Stafforda, čo je ten ako kúsok do skladačky, čo im chýbal a je im jasné, že proste nemá viac ako 2-3 roky benzínu v nádrži, tak ako v tej situácii, keď vlastne chceš ísť v podstate all in, tak nechceš mať podľa mňa ako backupa Desmonda Ridera a slušný backup by tak či tak stál proste strašne veľa peňazí, čo sú zase nejaké iné asety. A tuto mám niekoho, kto zároveň môže byť slušný backup, o ktorého sa viem oprieť a zároveň tam funguje to, že mi tam pri tom Kazincovi ako môže výraz v niečo, čo mi to potom potiahne ďalšie povedzme 4 roky, 5.
Otázka je, či v tej situácii im nemal stačiť Baker Mayfield alebo Jacoby Brissett a či museli kupovať Kazinsa. A druhá otázka, Marek, za tebou, že je to podľa teba skôr, že zlý proces, alebo nejaká panika, alebo niečo sa tam udialo v medzičase?
No podľa mňa táto téma sa dá vetviť, že strašne veľa spôsobmi, ako ste už načrtli, dá sa filozofovať nad tým, či quarterback má sedieť alebo nemá sedieť za iným quarterbackom 2 roky, alebo naozaj, že rôzne. Ale že pre mňa z hľadiska že nejakej faktickej debaty sú dôležité proste dve veci. Prvá vec je, že je to 8. pick a sú oni, alebo teda myslia si, že je dostatočne vysoká pravdepodobnosť toho, že on je kvalitatívne proste hodný 8. piku, alebo bude pre nás hodnotnejšie draftovať Dallasa Turnera na 8. mieste. Ako oni veria, ako oni si proste vyrátali, alebo ich názor je, že je, keby to pre nich naozaj hodný quarterback toho 8. piku, v poriadku. Z môjho pohľadu nie, pretože ja to nemám samozrejme naskautované, ale ako keby väčšina odborníkov alebo aj ostatné týmy sa zhodujú na tom, že sú tam proste traja, štyria kvalitnejší quarterbacki, ako to už niekto dnes povedal, tak priemerná úspešnosť quarterbacka v drafte je 1,4, takže to proste nevychádza. Ale ako keby, OK, oni si to vyhodnotili inak. A druhá dôležitá otázka je, že stojí mi toto, alebo tento, ako keby toto rozhodnutie za to, že premrhám jeden, asi dva roky toho nováčikovského kontraktu, čo je ako keby pri quarterbackovi jedna z najhodnotnejších vecí, čo vôbec existuje v NFL, lebo to umožňuje úplne inú investíciu do zvyšku toho týmu. A keď urobím to, že bude sedieť za Kazincom, tak teraz až tak primárne neriešim, že čo to znamená z hľadiska toho, že voči Kazincovi alebo koľko mu platia peňazí. OK, aj voči Kazincovi je to také, že asi je naštvaný, že mu nedoniesli radšej prvokolovú zbraň a doniesli mu konkurenciu. To tiež akože hrá svoju rolu. Ale pre mňa je proste kľúčová otázka, že premrhám teraz na 100% rok, podľa mňa aspoň dva, toho nováčikovského kontraktu, ktorý mi dáva úplne iné možnosti pri stavbe týmu ako tie ďalšie kontrakty.
Ja by som bol rád, keby sme to ešte chvíľku vetvili, pretože je to naozaj fascinujúca téma a zjavne oni toho Penixa naozaj mali veľmi vysoko na tom borde. Vyzerá to tak, to o tom asi aj nepochyb. Druhá vec, ktorá mňa by na tom veľmi zaujímala je, či ho takto vysoko mali na začiatku free agency. Lebo ako takto vysoko alebo podobne vysoko nemali na začiatku free agency, tak mi to príde ako zlý proces. Pretože na začiatku free agency, to znamená v marci, máš už, OK, ešte bude combine, ešte bude niečo, ale ty už máš veľkú sumu informácií o svojich draft prospektoch. Fakt by ma zaujímalo, či už vtedy si hovorili, že budeme chcieť Penixa, ale aj tak bereme Kazinsa, lebo mne sa trošku to zdá, že asi aj skôr nie, že jednoducho sa do neho zalúbili v záverečnej fáze toho procesu, možno na nejakých tých osobných rozhovoroch, private workoute, neviem čo. A zrazu si povedali, že ty kokos, však toto bude fakt dobrý quarterback, naozaj si to myslíme. Čo teraz robíme? Necháme si Kazinsa? Alebo čo? A povedali si, viete čo, tak my ho musíme zobrať, pretože si o ňom naozaj myslíme, že bude lepší ako tak ako hovorili, je to PR, ale whatever, že podľa nás je lepšie ako Drake May a podľa nich bolo, že dvojka quarterbackská minimálne, alebo teda top 2, ako sa to kulantne hovorí. Mne sa zdá, že sa jednoducho na poslednú chvíľu zalúbili a takýmto spôsobom to riešili. Alebo ešte otázka na vás, môže to napríklad znamenať aj to, že sa Kazins znelieči z tej achilovky tak, ako sa očakávalo?
Podľa mňa, že podľa jeho reakcie, ktorú mal na ten draft pick, sa to úplne usudzovať nedá.
Mm.
Ale ako to, čo si všetko teraz povedal, jak sa oni zalúbili do tej Atlanty, jak je to všetko znešené, krásne, jak proste na tom poslednom rozhovore si povedali, že toto je náš hezón z univerzity,
ale to je zlý
ktorého
proces.
Zoberieme. Ale vieš, že koľkokrát si mal najracionálnejšie zdôvodnený draftový pick a bol z toho Jamarcus Russell, ktorý pozeral na kazete Dallas a nie video. Hej. Akože takýchto príkladov ti možno dať niekoľko. A iba sa vrátim, že ono je to všetko pekné a mohli to tak pokojne urobiť. Ja by som im to aj zožral, aj by som si povedal, OK, od začiatku boli presvedčení, že Penix je lepší ako McCarthy. Proste išli proti prúdu, robili niečo inak. Mali proste vlastný film, mali vlastné domnenky. Všetko by som to bral, keby nepodpísali za 100 mega Kirka Kazinsa, bodka. Tak buď si presvedčený o tom, že Kirka Kazinsa chceš, ktorý má 35 rokov. Podľa mňa je veľká pravdepodobnosť, že ten kontrakt, aj keď bude zdravý, nedohrá do konca, lebo to znamená, že 39 rokov bude mať, keď mu vyprší. Čo je naozaj veľa. Naozaj nie je veľa elitných 40-tníkov quarterbackov, pokiaľ viem, tak bol jeden, dvaja za posledné roky.
Hej.
Čiže všetko to je fajn, až na to, že zbrali Kazinsa, ja to stále nechápem, ty kokso, oni mohli zobrať najlepšieho edgea, oni mohli zobrať najlepšieho cornera, oni mohli zobrať stále špičkového receivera. Už keby chceli urobiť extrémnu chobotinu, oni mohli zobrať k Picovi Bauersa, oni mohli zobrať Fašanu. Aj, no však to je ten tretí elitný receiver, oni mohli zobrať naozaj, že elitný talent. Elitný talent. A zobrali Penixa. A
ale
tých horších,
ak je to elitný talent.
V poriadku. Ale elitný talent, ktorým buď poprú to, čo urobili v FA, vo free agency, alebo je to elitný talent, ktorý nechajú 3 roky sedieť. Však to je na hlavu postavené.
No, 3 roky nie. 3 roky, rátaj 2. Reálne tá Kazincová zmluva po 2 rokoch končí.
Presne, on má garantované peniaze na prvé 2 roky. Teraz ťa, Marek, trošku potrápim tým v úvodzovkách, že budeš počúvať Vlada a potom Maťa. Kto má v tejto chvíli lepší QB room? Falcons alebo Steelers? Cousins a Penix versus Russell Wilson a Justin Fields. Ale že naozaj, ideš hrať 2 zápasy s nejakým ústvom X a máš si vybrať jednu z týchto dvojíc. Vlado, koho by si si zobral?
Ja by som si asi zobral Steelers. Ako, ja si nemyslím, že Denver minulý rok prehrával kvôli Russellovi Wilsonovi. Akože jasné, už to nie je taký čarodejník ako v najlepších rokoch v Seattle, ale ako, podľa mňa slušný receiver a Justin Fields ako podľa mňa môže byť v budúcnosti stále slušný starter v NFL. Ja si nemyslím, že on sa akokoľvek odpísal a jediný dôvod, prečo odišiel z Bears, je proste Caleb Williams.
Maťo, prikyvuješ?
Ja absolútne súhlasím. Ja normálne budem tejto sezóne fandiť Steelers kvôli tomu, že majú Fieldsa. Ja som normálne fanušik tohto ťahu. A dúfam, že bude hrať, že tam ten jeden rok ostane a že mu to predĺžia. Ale asi, kebyže mám hovoriť racionálne, lebo toto bolo tak, že čisto fanušikovsky, že racionálne zase, keď sa pozrieme, Atlanta má dobrú online, Atlanta má Pizza, Atlanta má Londona, Atlanta ten talent má, a len sme ho nevideli, lebo na nich hádzal proste Reader. A keď na nich bude teraz...
Čiže, otázka znie, že či si vybereš ktorého quarterbacka, nie? Že teraz neriešiš ten tým.
QB room. Áno, iba dvojicu quarterbackov si vyberáš.
Aha, čiže len QB room? Tak keď len QB room, tak to je bez debaty.
To je sranda, lebo ja sa mimo nesúhlasím.
Ja by som zobral Kazinsa Penixa, alebo samozrejme hviezdička, ak je Kazin zdravý. Marek, prikyvuješ.
No, takto, že ja si myslím, že to, čo Steelers urobili, je úplne fenomenálna robota z hľadiska toho, že koľko tým quarterbackom platia a aký potenciál tam je. Že tam akože to môže vypáliť spôsobom, že Wilson sa skriesí alebo Fields sa bude proste franchise quarterback na 10 rokov. To sa kľudne môže stať. Nehovorím, že to je zrovna pravdepodobné, ale tá možnosť tam je. Ale ak sa o tom bavíme, že idem hrať 2 zápasy zajtra, tak si jednoznačne vyberám Kazinca, lebo je to proste omýle bezpečnejšia varianta v tomto momente. Že naozaj tá evidencia pre Wilsona je veľmi zlá za posledné sezóny a Fields má akurát stále iba obrovský potenciál, že to tiež ako keby není pre mňa varianta.
A uvidíme aj ten duel hypotetický Penix versus Justin Fields. Predsa len Penix je presne ten starý quarterback, ktorý odohral dokonca, mám pocit, že 5 rokov na univerzite a áno, no, on bol vo Washingtone, teda v univerzite Washington, nedaleko Seattle, mal tam kvalitných receiverov, mal tam už spomínaného Odunzeho, nehral v tak veľmi ťažkej konferencii, takže mohol vyzerať o to lepšie, ale stylisticky je to taký ten klasickejší pocket passer s pomerne dobrou rukou, s rýchlejším rozhodovaním, čo je jeden z problémov Justina Fieldsa, práve to rozhodovanie a jeho rýchlosť teda. Takže uvidíme. Ono, všetka táto naša debata možno o 3 roky, tak ako sme začali pred hodinkou tento podcast, je, že si o 3 roky povieme po prvej nováčkovskej sezóne Penixa, že ty vole, veď to je akože nový Herbert Mahomes, neviem kto, že nám ukáže. Tam veľkým negatívom Penixa boli zranenia. Myslím, že 2 sezóny skoro celé nedohral kvôli vážnym zraneniam. Tak uvidíme, uvidíme. Dobre, Penixom ukončujem túto časť, dáme si jingle a vrátime sa.
Počúvate Double Coverage s Vladom a Honzom. Podcast o americkom futbale.
Double Coverage with Vlado and Honza. Podcast about American football.
Hold on. That's what I want to see.
Tak. Sme späť. Stále bez Honzu, ktorému 16-ročný počítač rebootuje a Honza mi posiela smutné správy medzi tým. Poďme na chvíľku, chlapci, do minulosti a potom sa ešte vrátime k tomuto draftu. Zaujímalo by ma, či máte nejakú obľúbenú spomienku z draftov uplynulých. Čokoľvek. Ja napríklad začnem pre inšpiráciu. Ja som sa absolútne zalúbil, je to už veľa rokov dozadu, keď Drew Parsons, nedraftovaný wide receiver, ale legenda Dallasu Cowboys, draftol pre svoj Dallas v druhom kole, myslím, Chidobe Awuzieho cornera. A to takým spôsobom, bolo to vo Filadelfii, jedným z tých prvých živých draftov, takým spôsobom draftol, že Filadelfčania zúrili, mali krv v zuboch a penu. Celý war room Dallasu Cowboys stál standing ovation od Jerryho Jonesa po vtedajšieho trenera Garretta. Tlieskali. Ja si úplne pamätám, ako Rich Eisen, ako komentátor, tiež hovoril, že také niečo nezažil za celý svoj život. Asi to určite mnohí z vás si teraz prehrávate v hlave, ako to tam ohnivo, ako five-time world champion odrepoval. Takže to je moja úplne že milovaná spomienka draftová, jedna z ktorú si asi budem pamätať navždy. Marek, aká je tvoja taká tá silná spomienka na niektorý z minulých draftov?
Ja si nemám obľúbenú spomienku, lebo ja to až tak emocionálne neprežívam, tie drafty. Napríklad musím sa priznať, že aj tento rok ja som vlastne nesledoval ten prenos toho draftu, ja som sledoval rovno diskusiu o Atletiku, že to ma akože baví o niečo viac, tá debata o tom. Ale v kontexte toho, čo sme tu dnes všetko povedali, tak ja musím povedať draft 2021, keď sme zažili podobné QB šialenstvo a jeho výsledok by mal byť ako keby varovaním, že síce môže výjsť, že Mahomes sa draftujete z 11. miesta a že vám proste vyjde niečo, čo nikto iný nevidel. Ale to je potom taký ten survivorship bias, že vlastne vnímame iba tie úspešné veci, ale na tie neúspešné zabúdame. Takže tých neúspešných je oveľa, oveľa, oveľa viac a proste tá pravdepodobnosť a štatistika nepustia. A je úplne skvelé, keď niekto má nejakú, ako keby, že naozaj prekúkol niečo, čo niekto iný nie a ťažiť z toho. Na to by tam tí ľudia mali byť, tá kompetencia. Ale netreba sa úplne spoliehať na to, že teraz môjho pohľadu už Atlanta vidí v Penixovi nového Mahomesa a nikto iný to nevidí. Že to je ako keby možné, ale málo pravdepodobné. A keď sa pozrieme do toho roku 2021, tak tam tie šialenstva typu, že San Francisco dalo 3 prvé kola a 1/3 za Trea Lenca, Bears dali prvé, štvrté a piaté za Fieldsa. A keď to celé zrátame, tak z tých 5 quarterbackov, okrem Lorenca, vlastne nikto z tých 4 už nie je v tom pôvodnom týme. To je proste tak tragická štatistika, že by sme podľa mňa ju mali mať na pamäti vždy, keď sa bavíme o takom množstve quarterbackov draftovaných a o tom, že je niekto presvedčený o tom, že to bude franchise quarterback.
Ja si bol úplne súhlasím a napriek tomu dám jedno veľké ale. Podľa mňa aj Fields, aj Jones, Mac Jones, nemali férové podmienky, keď to tak zjednodušene poviem. Že klub sa nepostaral o nich tak, ako by sa mal. Myslím si, že Mac Jones v prvej sezóne ukazoval určitý potenciál. Nemyslím si, že by bol Hall of Fame a tak ďalej, ale predsa len, keď sa o neho stará proste Matt Patricia, Joe Judge a nemá tam na koho hádzať, tak to je proste akože zlé a ťažké. A takisto Justin Fields tam veľmi nemal na koho hrať a od koho sa učiť. Čiže toto ale som tam chcel prisunúť, ale samozrejme súhlasím s tebou.
Ja s týmto plne súhlasím. Obidva príklady sú podľa mňa správne, ale problém je ten, že keď sa podľa mňa unáhlene alebo s prívysokým kapitálom draftuje quarterback, tak toho presne dostáva do tej pozície. Lebo ja sa akože spýtam, že kto bude chrániť proste blindside teraz v Patriots? Alebo aké targety tam budú mať tí quarterbacki? Že ja si aj tak myslím, že bude hrať Brissett túto sezónu primárne, ale aj tak tá otázka zostáva.
Áno, a Maťo, myslím, že ty chceš niečo k tomu, ale ja ešte len poviem, že napriek tomu zase čo vidíme je, že v tomto poslednom drafte sa kluby predsa len snažia oblepiť toho quarterbacka o mnoho lepším prostredím, ako to bolo. Chicago, poviem, hej. Aj my sme sa o tom bavili aj v mock drafte a tak ďalej, že mám dve prvé kola, podobne ako napríklad Minnesota, no tak jedno dám do ofenzívy, čiže nový quarterback, to druhé dám do defenzívy, aby to bolo také vyvážené, aby aj ten defenzívny koordinátor na mňa nezazeral. Podľa mňa nezmysel. Podľa mňa, pokiaľ to nemáš už celú ofenzívu postavenú, že tam len doplnil toho quarterbacka, tak sa máš o neho starať. To sme videli presne, že Chicago vo free agency, teraz ešte dobalilo k nemu toho Odunzeho, naozaj Caleb Williams ide do ofenzívy, ktorá nie je dokonalá, ani tá ofenzívna linia nie je dokonalá, ale naozaj sa o neho postarali o mnoho lepšie ako o Fieldsa. Patriots, síce v nižších píkoch, ale oni masívne draftovali do ofenzívy, aby tam aspoň nejaké tela nahnali a nejakým spôsobom tam možno tomu pomohli. Washington, áno, ofenzívna linia veľmi problematická, máš tam Terryho McLaurina aspoň, že mám pocit, že trošku tie mužstva chápu, že sa o toho quarterbacka musia postarať. Maťo?
Ja si myslím, že Marek dobre poznamenal to, že je to vlastne ten najjasnejší zdvihnutý prst, pretože vyhadzovať toľko kapitálu za toho quarterbacka, za ten trade-up po quarterbacka je proste zbytočne veľké riziko, že si premárniš šancu draftovať niekoho lepšieho. A v tomto kontexte je šokujúce, že Minnesota to chcela urobiť. Keď sme sa tu o tom bavili, že ten naozaj tie tri píky prvé ponúkala. Ale ja si myslím, že čo sa reálne stane vo finále, je, že tie týmy to budú robiť aj tak, lebo jednoducho tá pozícia je tak špecifická, nedostatková a tak prémiová, že im nič iné vlastne neostáva. Akurát podľa mňa nebudú, si osobne myslím, tí quarterbacki hádzaní do vody hneď, že podľa mňa tomuto sa bude trochu predchádzať. Jasné, že s Danielsom sa to úplne asi dať nebude, lebo jedne, že by tam nasadili naozaj úplne, ale ja si myslím, že tá franchise asi nedovolí posadiť víťaza aj z menovej trofeje, ale že podľa mňa toto bude ten medzikrok.
Vlado, vrátim sa k pôvodnej otázke a to je spomienka na niektorý z uplynulých draftov.
Ono je to taká trošku neoriginálna spomienka, lebo ja som si v tom čase sledoval už dávno NFL-ku, ale nesledoval som drafty a dostal som sa k tomu len tak trošku neskôr. Ale je to prepadávanie sa draftom Aarona Rodgersa. Ono fakt to stojí za to, nájsť si to niekde, ak ste to nevideli na YouTube a pozrieť si to. Tá prvá vec je, že ako tam Aaron Rodgers vyzerá. Lebo vlastne my sme ho na ihrisku uvideli až oveľa neskôr, lebo on sedel za tým Brettom Favrom. A fakt mladý Aaron Rodgers vyzerá ako totálny duš, akože od vlasov po soul patch, hej, čo teda koniec koncov v posledných mesiacoch dosť potvrdil, že aj je. A potom ten výraz, keď tam sedí a tie piky sa míňajú a on sa prepadá, prepadá ako z tej, čo si myslel, že pôjde ako jednotka do 49ers, tak to fakt stojí za to si pozrieť.
A ešte sa hral na mobile, ktorý vyzeral jak Nokia 3310.
Možno aj bola.
Možno aj bola.
Áno, 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 to je legendárne a tam podľa mňa niekde začalo to prvé precitnutie hráčov, že možno nemusím ísť do toho green roomu prvokolového, ak som si není úplne 100% istý. Ja som toto ešte naživo nezažil, musím povedať, že to som videl až potom klipy neskôr, ale videl som trošku odvar toho a to bolo prepadanie sa Johnnyho Manziela. To bol draft 2014, draft, ktorom Giants zobrali od Odella Beckhama Juniora. A tam to bolo, že Cleveland Browns mali prvý pick a potom mali ešte druhý niekde okolo 20-ky. A veľa sa vtedy hovorilo, že Johnny Manziel nie je prvokolový pick, ale Browns sú Browns. Že buďte pripravení, že Cleveland je schopný ho zobrať z prvého miesta. Nezobrali ho z prvého miesta. Ty kokos, teraz neviem, že či zobrali vtedy Milesa Garretta, asi áno. Takže čiže, wow, že OK. Neskôr. A teraz, že tak kde pôjde Manziel? A teraz nešiel. Druhé, tretie, začal padať, štvrté, piaté. Začalo sa tam šepkať, že Jerry Jones do Cowboys by veľmi rád Johnnyho Manziela. Tak tam si myslím, že ho všetci držali takto pri stoličke, aby nedotiahol na telefón. A proste on padal, strihali to do tej green room presne na stále viac poker face Johnnyho, až ho nakoniec Cleveland Browns zobrali tým svojim druhým pikom okolo 20-ky. Tak to bolo skoro ako z filmu Draft Day, ktorý som už spomínal.
Nikto neprišiel na jeho narodeniny, čo?
Nikto neprišiel na jeho narodeniny, nevrátil tú 100 dolárovku, či čo to bolo v knižke odložené. A to si ešte pamätám, že v tom drafte sa rozprávalo, že či Aaron Donald do Giants, ale nie je príliš tenučký, alebo či ten guard pravý, či ten bude v pohode. A nakoniec zobrali a nie až tak veľmi vyhypovaného Odella Beckhama Juniora. A chvíľku to vyzeralo, že jak strašne dobre urobili. No. Máte ešte nejakú spomienku, ktorá vám zostáva v hlave?
Ja mám dve.
Poď.
Jedna je, čo som reálne aj zažil, ani to nie je priamo z toho miesta, kde sa konal ten draft, ale to sú posledné dva roky draftových reakcií Mike'u Parsonsa na to, čo vyberú Eagles. Ja mám pocit, že ten človek kričí, že prosím vás, zoberte ma do Eagles, ja chcem hrať za Philadelphia, lebo ten už druhý rok po sebe hovorí, že toto nie je fair, toto je úžasné, to sú frajery. Ja reálne, akože ja byť z Dallasu, tak mu dám minimálne nejakú, akože ho postavím do kúta alebo volačo, lebo toto je fakt hrozné. A druhá vec, to som nevidel, ale ja som normálne ostal odvarený, keď som si to spätne pozrel, to je draft Eli Manninga. A to ja som normálne neveril, že také niečo sa môže stať, že ten človek bol draftovaný ako draftová jednotka San Diego Chargers a on sa tváril, ako keby mal ísť na vojnu. Že nie, toto nechcem. A potom ho vytradovali za Philipa Riversa, že?
Áno, to je historka. Ja len tak načrtnem, Vlado, prípadne ma doplň.
Kde bol Will Smith, keď sa toto stalo? To je všetko, čo k tomu poviem.
Eli Manning už pred draftom vyhlásil, že za San Diego Chargers nebude hrať. Vraj to súvisí s tým, ako tam pochodil jeho otec, ktorý bol quarterbackom v tom mužstve. San Diego Chargers ho tak či tak draftlo z prvého miesta. Ja ani neviem, či on vlastne vyšiel na pódium, ale myslím, že vyšiel, ale že si nezobral ten dres alebo tú čapicu. No a vlastne tedy už Giants žhavili telefóny, pretože chceli Elia Manninga veľmi, ale čo bolo na tom vtipné, Giants boli myslím, že 6. alebo 4. to neviem teraz. Každopádne, čo na tom bolo zaujímavé, a bola to vtedy veľká lotéria, že Giants chceli buď Elia Manninga alebo Bena Roethlisbergera, ale Chargers chceli na výmenu Philipa Riversa. A vtedy vlastne sa oni cez telefón teda dohodli, že dobre, my teda draftneme Philipa Riversa a vymeníme ho s Eliom Manningom, plus tam boli ešte nejaké doplatky, ďalší rok, prvé kolo, niečo. Oni chceli veľmi aj Osio Jumenioru, ale to povedal tedy Ernie Eccleston, že no way. No ale v podstate stále sa mohlo stať, že San Diego cukne z tej dohody a Giants zostane Philip Rivers, ktorého vlastne nechceli. Takže to bola taká ako keby ešte zaujímavá situácia. Aj Dave Demešek, môj veľký podcastový vzor a prvý podcast americký, ktorý som kedy v živote počúval, bol Dave Demešek Football Podcast. Mal takú sériu What If a v tej vlastne rozohral, čo by sa stalo, keby Ben Roethlisberger bol v New Yorku, Philip Rivers v San Diego od začiatku vlastne, nie, Eli keby zostal v San Diego a Rivers v Steelers, že ako by tie príbehy mohli dopadnúť. To bolo, áno, legendárne. Vlado, máš k tomu niečo?
Ani moc nie, len premýšľam, akože, lebo to samozrejme som nejak nevnímal tie médiá, akože vôbec si to nepamätám, ako, že či bola nejaká diskusia ohľadom toho, že čo za sprosto zrobia tí Giants, však teraz vo free agency podpísali Kurta Warnera, ako prečo tam dávajú tie vysoké piky za Eliho Manninga, no. Je to história.
No a posledná otázka v rámci tohto a pôjdeme ďalej, je, že Kurt Warner vydržal, myslím si, že 6 zápasov. Giants boli 4-2 a Tom Coughlin sa rozhodol, že 4-2 je málo, posadil Kurta Warnera a začal hrať Eli Manning. Moja otázka na vás je, keď sa pozriete na tých 6 hráčov, 6 quarterbackov, ktorí išli v prvom kole. A dajme preč Penixa, ktorý z nich podľa vás nastúpi najneskôr?
No, sa nestíham sprocesovať. No, ale tak asi najneskôr v Patriots, že? Tam asi s Brissettom pôjdu do toho.
Mm-hmm. Tak Marek a Maťo pokyvujú hlavou, tak ja to otočím. Penix alebo Drake May, kto nastúpi z nich neskôr?
Penix, lebo nenastúpi vôbec.
Ja si viem predstaviť, že Penix nastúpi možno aj v prvej sezóne, keď sa im nebude dariť.
Week 1, Kurta Kazinca odnášajú z ihriska, ako je to tam.
Hej, na tým som tiež rozmýšľal, ale podľa mňa tí Patriots budú mať ako keby dosť problémov na to, aby to Brissettovi úplne nešlapalo podľa predstav a vďaka tomu dostane Drake May skôr príležitosť.
Mm-hmm. Caleb Williams, Jaden Daniels, asi aj Bo Nix sú day one starter, aj Bo Nix.
Ja by som o tom nedával. Ale zase starý, on už má 24.
Keby si mal tipnúť, že stane sa to alebo nestane, musíš dať 5 eur na to.
Aha. Stane.
Mm.
Podľa mňa tiež.
Day one, hej? OK. Ja ináč som fakt zvedavý na tú kombináciu so Seanom Paytonom a som skeptický. Počúval som jeden podcast, kde celkom pekne zanalyzovali, že či náhodou ten vzťah Sean Payton a Drew Brees, ktorý bol veľmi dobrý a ktorý hovorí viac o Seanovi Paytonovi playcallerovi, nám falošne nedáva predstavu, že Sean Payton si aj vie vybrať quarterbacka. Bol tam vymenovaný, myslím, že 5 quarterbackov, ktorých on za svoj život draftoval. Samozrejme, ani jeden z nich nebol prvodňový quarterback, ale vlastne nikto z nich neodohral snáď ani akože viac ako 2 zápasy. Takže to je tiež taká akože veľká neznáma. No ale čo nie je žiadna neznáma, je, že hneď po jingli si dáme, nazval som si to Homer Minute. Tak, sme späť a konečne sa budeme rozprávať trošku viac aj o našich mužstvách, ale naozaj iba trošku. Homer Minute znamená, že každý z nás bude mať jednu minútu na to, aby pochválil, pospomínal, čo dobre urobilo jeho mužstvo v drafte. Prezradím, že o Eagles sme sa mali trošinku viac baviť, pretože Honza ich chcel naozaj pochváliť a rozobrať, ale žiaľ, rozobral sa jeho počítač. Tak Maťo, ak si pripravený a ja ti tú minútu naozaj budem stopovať, tak
chcem viac, chcem
sústreď
viac.
sa, dobre, tebe dám 2 minúty, sústreď sa na to pozitívne, poď, čo dobre urobila Filadelfia.
Filadelfia urobila dobre to, že nenašla partnera na trade-up, lebo hráča, ktorého chceli, im padol na 22. Poistili sa tým, že v druhom kole si zobrali rovnako jedného z top 3-4 najlepších cornerov, secondary hráčov, ktorý je momentálne švajčiarsky noží, Cooper the Gene sa to číta, to je pre mňa veľké objavenie tohto draftu, že konečne viem, jak sa to číta. Cooper the Gene môže hrať outside cornera, môže hrať safetyho, môže hrať nikla, jednoducho kempe určia Eagles, čo je pre ňo najlepšie a tam ho zapasujú, čo je fantázia, lebo vlastne na všetkých troch pozíciách sa nám hodí omladiť. A ja už poviem iba tretie, dobre, ešte poviem jedno malé pozitívum, draft Jeremiah Trotera, linebackera z Clemsonu, čím sa uzatvára ďalší veľký rodinný kruh, pretože jeho tatko bol takisto hráč Eagles. A to sa mi veľmi páči a pripomínalo mi to Joeyho Portera z Vlani z Pittsburghu. No a absolútne najväčšie pozitívum tohto celého je, že Eagles je veľmi pravdepodobné, že dostanú nejakú penalizáciu za to, že mali tampering v prípade oslovenia Sakona Barkleyho, takže Howie Roseman si nabral piky na ďalší rok, keby o nejaké prišli.
Tak, krásne si to stihol, ani si neminul ten čas navyše. Ja sa zachytím ešte tej jednej veci a potom, Marek, pôjdem s tou istou úlohou za tebou. Harry Roseman mal pôvodne nejaký počet píkov, neviem presne, ale on urobil v tomto drafte, priateľa, 9 tradeov v jednom drafte a nakoniec teda mal, myslím, že 12 hráčov. Trošku taký maiden štýl už, ale čo ma veľmi prekvapilo, pozitívne ako fanúšika Giants, že zase niekto spočítal tabulky. Kumulatívna hodnota tých 9 trade-downov bolo jedno druhé kolo. Čo zase není až taká obrovská hodnota. To ma vcelku akože prekvapilo. Každopádne, ale tak ako vravíš, mám pocit, že to patrí k bontónu nás Talking Heads každú sezónu chváliť Eagles. Dosť ma to série. Čakám, kedy to skončí. Marek, idem za tebou. Nahrám ti len tak, že keď som dišoval pred chvíľkou Jaguars, že ako šialene draftovali vo vzťahu k tomu konsesnému boardu, tak naopak Steelers sú jeho šampióni. Tak som zvedavý, ako bude tvoja pochválna minúta vyzerať. Ideš.
Tak ja som nadšený z tohto draftu. Myslím si, že práve Eagles a Steelers sú takými nejakými pomyselnými víťazmi a celkovo pod tie drafty pod vedením nového generálneho manažéra aj minulý rok, aj tento rok sú veľmi vydarené. Či už z hľadiska nejakej hodnoty tých pozícií alebo umiestnenia vybraných hráčov na bordoch alebo vyriešenia aj konkrétnych needov, tak z tohto pohľadu to bol tento rok aspoň na papieri aspoň taký dokonalý draft. No, však v prvom kole sa prepadol Tackle Fautanu, ktorý bol často v top 10 na predraftových bordoch. Takže to je, ako si myslím, že super, super úlovok. V druhom kole Frazier, ktorý by mal byť hneď starting center. V treťom kole Roman Wilson, ktorý sa väčšinou objavoval v druhom kole, niekedy až nakúkol do prvého, to je receiver. A ešte potom nakoniec linebacker Wilson, ktorého obarali na konci tretieho kola, tam sú veľmi otázne jeho zranenia, ale ak by ich nebolo, tak údajne je to top 20 hráč na drafte. Takže celkovo veľká spokojnosť.
Ty si to stihol na sekundu, ty to máš natrenované? Wow.
No, to tak. V politických debatách máš minútu, tak presne vieš, jak to ide.
Ja som videl, jak si pustil stopky. Ne, zase nerobte z neho hrdinu, hej.
Ale tomu sa hovorí zodpovedný prístup, Maťo.
No, ináč, zostajem ešte chvíľku, Marek, pri tebe a potom idem za Vladom. Na to sa veľmi teším, lebo Vlado je veľmi prísny na Giants a teraz bude minútu pozitívny. To si strihnem ako klip. O Steelers sa už pred rokom hovorilo, že mali vynikajúci draft a chválilo sa v podstate všetko od prvého kola po XT. A v podstate teraz je to veľmi podobné. Dá sa možno povedať, že v podstate len ten akože brutálne zlý quarterback play držal až umelo možno potenciál Steelers nižšie niekde. A ak teda ten povestný QB room je any good, tak možno budú Steelers patriť naozaj k veľkým prekvapeniam alebo takým tým naozaj silným, silným mužstvom tejto sezóny. Máš takéto nejaké očakávania, Marek?
Tak minulý rok pred tú sezónou boli obrovské, akože všade, kde som pozeral, že nejaké prekvapenie roka, tak to boli Steelers, ja som bol k tomu veľmi skeptický a bohužiaľ to tak aj bolo. A tam nebol podľa mňa problém quarterback, problém bol v prvom rade ofenzívny koordinátor Matt Canada, ktorý bol vyhodený, takisto tá linea bola tak, akože pri najlepšom priemernej úrovni a teraz je naozaj vidieť, že je tam jasné smerovanie veľmi fyzického tímu, ktorý bude dominantný na tých lineách, bude sa veľmi stávať na nejaké silné behové hre a tieto dve veci by mali pomôcť či už Wilsonovi alebo Fieldsovi, aj keď ako keby tá QB situácia nie je moc stabilná, tak tieto dva faktory by mohli pomôcť tomu, aby to nejako fungovalo. Čiže ja si myslím, že to mužstvo aj vďaka tým, hlavne vďaka aj personálnym zmenám, vďaka tým dvom draftom je na úplne inej úrovni, hlavne teda v ofenzíve, ako bolo predtým a nebolo to primárne ako quarterbackovi.
Ešte jednu vetu, on sa vrátim. Si spomínal, že to bolo Mattom Canadom do veľkej miery, čak to bol... Hej, ako Vlado minulú sezónu zrazu často to spomínal a aj Honza takisto, že zapálte Kanadu a Fire Canada. Ešte sa vrátim k tomu konsenzuálnemu boardu. Steelers sú jeho šampióni. Som si našiel štatistiku, že za posledné 3 roky jeden jediný pick zo všetkých počas posledných 3 rokov bol mimo konsenzuálneho boardu. To znamená, že reachli oproti nemu. A bol to práve pick Kennyho Picketa.
A za koľko rokov? Za 3?
Za posledné 3. Takže z tohto pohľadu zdá sa, že Steelers naozaj to vidia podobne ako táto analytická banda, alebo ako Dave Gettleman hovoril, computer guys. No, Vlado, tvoja Giants minúta. Poď.
Ja už som to načal, ja som rád, že sme neurobili tú hlúposť, aby sme mali na krku troch quarterbackov, že ideme dať šancu Danielovi Jonesovi, aby konečne ukázal, čo v ňom je, lebo ako podľa mňa to stále nikto nevie. S tým, že ak to nevíde, tak sa ho vieme o rok zbaviť zadarmo, proste dali sme mu čistú receiverskú jednotku a môžeme si potom niekde ďalej po ceste počkať na Archa Manninga. No a v druhom kole sme zobrali možno najlepšieho safetyho v drafte, takže to je tiež pozitívne. A podľa mňa tie neskoršie piky, to sa ťažko hodnotí. To je vždy trošku lotéria. Kúpili sme si nejaké lístky do nej, ale zvládli sme hlavne podľa mňa to prvé kolo a neurobili sme nejakú drahú hlúposť, tak to je podľa mňa to najväčšie pozitívum.
Ja som držal palce tomu tradu hore, ale nepovažoval som ho za realistický, takže bol som pripravený, že zoberieme wide receivera a som spokojný. Hoci musím povedať, že chcel som trošku viac od Unzeho, pretože z Neighborsa mám trošinku taký OBJ lomeno Kadarius Tony feeling. Asi viac OBJ, to znamená, že vynikajúci hráč, ktorého hlava trošku môže byť taká ako keby... problematická, keď to tak poviem. Takže som zvedavý. Tak ako si teraz spomínal, ja som absolútne nadšený z toho druhokolového piku. Až tak, že mi teraz vypadlo meno toho safetyho. Tyler
Nubin?
Áno, Tyler Nubin, ďakujem. Keď som potom ho trošku aj pozeral už po piku a počúval o ňom, tak... Oni ho definovali, alebo je definovaný tak, že nie je to super atlet, ale má brutálne dobré inštinkty a hernú inteligenciu. A presne sa mi zdá, že na pozícii safetyho, jasne, vždy je super, keď si super atlet, ale ak si o 4 sekundy pomalší, ale tvoja inteligencia ťa vedie správnym smerom, alebo tie inštinkty, tak reálne môžeš byť o sekundu rýchlejší ako ten super atlet, ktorý tie inštinkty nemá. Takže tam naozaj z pozície safetyho som veľmi, veľmi zvedavý. V podstate je to cez kopírak Xavier McKinney, teraz myslím procesuálne, že v druhom kole zobraný ako prvý safety vôbec. A verím, že to môže naozaj Giants pomôcť. Takže tomu sa veľmi, veľmi teším. Priatelia, v scenári sme sa dostali k bodu, kde mám napísané, že voľná diskusia. A možno sa už aj pomaličky rozlúčime, ale Keď tu nie je Honza, tak ja časť jeho bremena ešte musím hodiť, Marek, na teba. Ako vidíš ty draft Chargers?
No, ja som taký sekundárny fanúšik Chargers a nebolo to moc potešujúca činnosť za dôb Brandona Staleyho. A pre mňa ako keby ešte viac pozitívne ako to, že koho draftovali Chargers, bolo to, že čo tým draftom vlastne povedali. A mám pocit, že si uvedomujú, že tie škody zo Staleyho éry sú priveľké a že ten tým proste nefunguje. Je tam veľa preplatených bývalých hviezd, ktoré nepreformujú na také úrovni, ako mali. A myslím si, že to berú aj tak, že nie je dôležité sa sústrediť iba na tú najbližšiu sezónu, možno ani na tú ďalšiu, ale skôr budovať ten tým do budúcna a stávajú na to základy. Majú teda dvoch, podľa mňa, Slater je, si myslím, dá sa povedať, že vynikajúci tackle a Joe Alt, teda najlepšie hodnotený tackle tohto ročníka, toho si zobrali a to hodnotí veľmi pozitívne, aj keď v prvom momente sa bol trochu sklamaný, že netredovali dole a nevyťažili z toho, ale potom vlastne v kontexte tohto ročného prvého kola to spätne hodnotím veľmi pozitívne, plus ešte nenechali sa zlákať tým, že ich veľká potreba je na tom receiverovi a myslím si, že celkom pekne to vyriešili McConkeym vlastne na začiatku druhého kola, že to je tiež hráč, ktorý bol sem tam draftovaný do prvého. Čiže to je ako keby dobrý pick, si myslím. A veľmi pozitívne je všade hodnotený ich výber z 69. miesta, čo je vlastne linebacker Junior Colson, ktorý sa objavoval na borde vo vyšších druhých kolách na tých akože preddraftových bordoch a oni ho zobrali až na 69. mieste. A vyzerá, že on má skúsenosti vlastne s Harbom aj Minterom a že by mohol byť taký potenciálny líder tej defenzívy s tým, že pozná aj ten systém a že má vysokú kvalitu a potom celkovo počas toho tretieho dňa zobrali ďalších 6 píkov a vlastne metodicky zaplnili všetky tie svoje needy, ktoré podľa nejakých tých preddraftových predpokladov mali. Takže celkovo si myslím, že veľmi solidne zvládnutý ten draft.
Tam súhlasím a zase pridám ale, ako naposledy, keď sme sa spolu rozprávali, je, že Joe Alt je kariérny ľavý tackle. Na pravom tackle neodohral ani jeden snap. Pochybujem, že Rašana Sletra prehodia z ľavého tackle, kde hrá vlastne špičkovo v rámci NFL. To znamená, že budeme musieť vidieť, fandiť tomu, že Joe Alt dokáže to, čo dokázal Penei Sewell. To znamená prísť na novú pozíciu na pravého tackle a začať tam hrať tak dobre, aby stále bol top 5 pick NFL de facto, alebo teda draftu. Čo možné je, ale nie je to ani že úplne, úplne jasné.
Mm-hmm. Takže z toho, čo ja registrujem, tak sa vraví, že ten prechod z ľavého tekla je výrazne jednoduchší na pravého ako naopak a že ako keby tento prechod býva väčšinou oveľa úspešnejší ako naopak.
Som zvedavý. Ja čisto iba teoreticky to vidím. A možno, Vlado, ty si zažil svoje hradské skúsenosti. Ja viem, že ty si nehral ofenzívnu lineu, ale predsa len bol si pri tých chalanoch o mnoho bližšie ako my. Dokonca si ich sa snažil zhodiť na zem. Je ten prechod zo strany na stranu, že pre niekoho easy peasy, pre niekoho neriešiteľná vec? Alebo čo si má takýto fanúšik ako my predstaviť pod tým, že idem z ľavého tekla na pravého?
No tak ešte tie moje skúsenosti sú z tých lokálnych súťaží, kde predsa len to, ako sa pohybuješ medzi tými miestami, tak je ako veľmi flexibilné a málo kto napríklad už to má len tak akože vyhranené, že hrať tekla alebo nejakého toho vnútorného ofenzívneho linemana. Hej, tam tá flexibilita je veľká, akože teraz v poslednom zápase Nitry sa zranil center a robila sa taká rošada, že tekl išiel na centra, guard išiel na tekla, hej, takže ako ale tak v zásade to je len o nejakej tej technike a o tom, ako používaš nohy, že to sa mení, hej. Inak je to v zásade plus minus to isté a pri behových hrách je to isté, hej. Takže a hlavne myslím si, že preto v prípade Chargers to nie je až také issue, lebo však povedzme si, že oni sa chystajú asi hlavne behať, hej. Takže ako oni tam možno tých teklov aj budú mať viac ako dvoch na tom ihrisku sem tam.
To je pravda. Ja som trošku potom ako Marek hovoril, čakal, že sa posunú o 1-2 piky dole a že zoberú toho Bože, ako sa volal? JC Lethema, ktorý myslím, že bol pravý tackle. No ale uvidíme, samozrejme, že to, že to bol ofenzívny lineman, asi naozaj prekvapenie nebolo. Nikto nespomenul Titans. Spomeniete ich niekto?
Ja veľmi rád.
Paťo, ideš.
Poď.
No, spomeniem ich na úvod tak, že nebudem im produkovať hviezdnu sezónu ako v lani. Ale v mnohom podľa mňa tá situácia je podobná ako Chargers, že otázku quarterbacka majú na túto chvíľu zodpovedanú. Jasné, že Chargers majú quarterbacka, ktorý tam možno bude celú kariéru a Will Levis nevieme, ale minimálne s tým nebudú nič robiť v tejto sezóne, čiže quarterbacka majú. Rovnako bol obrovský need v ofenzívnej line. A mňa by skôr iba zaujímalo, že čo si vymyslíte, objavoval sa v niektorých tých posledných mokoch naozaj vysoko ten JC Latham, že už ho dávali na peťke do Chargers a že ak by to bolo naozaj tak, že ten Latham bol vyhodnotený ako špičkový ofenzívny lineman, ktorému chýba naozaj len niečo k tomu, aby bol Joe Ault, tak potom asi Titans urobili dobre. Ale ak boli naozaj nastavení na to, že Joe Ault je ich jednotka, tak tiež by sa mi viac tu hodil proste trade down, nabrať kapitál a aj tak si vybrať nejakého ofenzívneho linemana. Čiže toto je taký ako keby prvý bod, ktorý ma zaujíma. Že aj tak váš názor, že čo si myslíte? Ja viem, že to tu varíme z vody, len ja sa akože zamýšľam nad tým už 5. deň.
Za mňa to bolo jasné.
Boli veľmi smutní.
Hej, áno, akože za mňa bolo jasné, že pôjdu do tekla. A ak dúfali, že tam ten Ault spadne, tak podľa mňa to museli brať maximálne 50-50, pretože tí Chargers podľa mňa tiež boli v odzovkách jasní. A ja mám pocit, že celkovo Titans nečakajú úplne ešte dobré časy. Napriek tomu, že však majú tam Nuka Hopkinsa a prišiel tam tento Calvin Ridley, dobre?
Calvin Ridley.
Máme tam. A napriek tomu uvidíme, čo sa skrýva v Anthony Richardsonovi, ale nebol by som prekvapený, keby sa tá divízia zase tak presekla AFC South, že budeme mať Texans Colts a Jaguars a Titans. Dávam ich na jednu rovinu trošku paberkovať. Ne, nesúhlasíš?
Už nie.
Maťo už nechci zopakovať rovnakú chybu ako minulý rok, keď Titans boli naša hlavná téma a sme sa na tom nezhodli pred sezónou a potom som si ja z neho robil sa rádu celý rok.
Áno, áno, áno. Bol to taký pád veľkého titána. Ale podľa mňa, že tu není absolútne... Zase dám nejaké definitívne rozhodnutie.
Poď. Rob content, poď.
Tu podľa mňa není absolútne debata o tom, že či Jaguar skončia pre Titans. Ja s tebou súhlasím, že Titans nedopadnú dobre. Inak veľmi šokujúci bol ten ich draft aj v tých nižších kolách. Neviem, či ste to zachytili. Oni zobrali v druhom kole a draftovali vysoko v tom druhom kole Tev Ondreho Sweata, čo bol reach jak prasa v tej situácii, lebo on bol na big boardoch, že okolo 4. kola. A čítal som Carton sa volá, Ron Carton, ten generálny manažer, čítal som nejakú jeho tlačovku, že v momente, keď si ho vybrali, takže on dostal niekoľko SMS-iek, kde hovorili, že super pick, že keby sme, že my sme ho mali hneď prvého, že hoci bol on ako voči bigboardom obrovský bust, tak oni ho tam zobrali. Údajne sa prepadával v tých rankingoch kvôli tomu, že on mal vlastne aférku s Driving Under Influence, čo teda sa takto zohľadňuje, ale však aj Jalen Carter v lani mal takéto niečo, mm-hmm. kde sa hovorilo, že by mohol vypadnúť a Eagles ho napokon zobrali z desiatky, čiže toto som až tak nebral, ale úplná bomba bola, že vo štvrtom kole zase zobrali, v tretie kolo nemali a vo štvrtom kole zobrali zase cornera Cedrika Gea, ktorý má predpoklad podľa Atletiku, že bude rotational linebacker. že bude rotational linebacker a že bude hrať special teams. Že veľmi, veľmi tak akoby pri kom sme to spomínali, že ja si to robím po svojom Jaguars.
Trend Balky, no.
No, že toto je podľa mňa veľmi podobný príklad toho istého. A pri tom druhom kole, pri tom Tewondre Svetovi, asi je tam väčší konsenzus, že to bude výborný hráč, že to defenzívny tackle, ale že oni naozaj v tej situácii mohli brať v rámci nejakého talentu elitných hráčov a urobili to takto.
Máte niekto Jaguars vyššie ako na treťom mieste divízie v tejto chvíli? Colts, Texans, Jaguars a Titans.
No už nie som taký ako minulý rok, že som bol 100% presvedčený, že vyhrajú tú divíziu, ale myslím, ale dával by som im akože veľmi podobné šance ako minimálne Colts. A no, Texans by som dával asi vyššie.
Tak využijeme, že tu Honza nie a povedzme, že by pred tými Colts mohli skončiť, no teoreticky.
Colts budú strašne zaujímaví a strašne neznáma premenná, pretože oni v podstate zohnali celú bandu naspäť, popodpisovali vlastných hráčov, plus teda pridali pár draftových a s Anthony Richardsona sme videli 2,5 zápasu alebo 1,5 zápasu, kde boli nejaké píky, ktoré teraz si, keď si projektneme, že a toto bude on stále, tak to môže byť super a môže to byť super, ale takisto to môže byť úplne inak. Čiže oni sú strašne zaujímaví a totálna neznáma na tej najdôležitejšej pozícii. Ale povedzte mi, či súhlasíte som alebo nie, za mňa obrovské pozitívne prekvapenie head coach Steichen. Ja si myslím, že tá prvá sezóna za neho veľmi, veľmi slušná. Má, čo sa usmieva, je mu to, že odišiel z Filadelfie.
A ešte ako.
Chlapci, ak máte ešte niečo, čo by ste z hlavy chceli k draftu povedať, povedzte, a ak nie, tak si ešte rýchlo prebehneme. Myslím, že 2 alebo 3 otázky máme od fanúšikov tohto podcastu. Ideme na otázky? Tak poďme. Prvá sa není úplne otázka. Ten pick od Falcons, píše nám Adam, je aj s odstupom stále drbnutý. Prepáčte za slovník.
Áno, je.
Tomu sme sa už v podstate vyjadrili, že možno to... Ono, tá pozícia quarterbacka je tak zásadná, že ak ten Penix proste bude naozaj talentovaný, tak je vlastne všetko jedno a vo finále to bude dobré. Že to je, tom je tá sila tej pozície tak šialená.
Vlado, ja sa vám spýtam, nevidíš tam vôbec žiadnu paralelu s píkom Daniela Jonesa?
No, akože v niečom áno, ale to je podobné ako pri Chiefs, že Alex Smith a Patrick Mahomes, že takisto starší quarterback. Čiže v niečom áno, rozdiel je ten, že aj v prípade Chiefs, aj Giants, ten starší quarterback už tam roky bol, už si vlastne akože končil kariéru. Takže to je to odlišné, ale inak áno, akože, tak ako vravíš, je to vlastne akože veľmi podobné v tomto prípade. Uvidíme, no. Daniel Jones bol predsa len zase, že Duke University, tam bol head coachom, už som zabudol jeho meno, taký tréner, ktorý vlastne trénoval aj Eliya Manninga, aj Peytona Manninga, mal taký akože renome QB Whispera. Otázka ďalšia. Pôjdem, Vlado, za tebou. Štatisticky sa presadí ako starter jeden quarterback z tých prvých štyroch, ktorý má najväčšiu šancu, to bude tá otázka pre teba a potom bude ešte druhá, ktorú posuniem ďalej.
Podľa mňa ono je to asi v tom, čo si povedal, že ako sa ten tým ide o toho quarterbacka postarať, aké mu vytvorí prostredie, a Bears podľa mňa spravili všetko preto, aby sa im nestalo do tretice to, čo s Trubiským a Fieldsom a teraz sa postarali, takže ako podľa mňa minimálne šancu Calebovi Williamsovi dali.
No, krásne si to premostil na druhú časť otázky. Marek, idem teraz za tebou. Môže byť Caleb bust?
Môže, každý môže byť bust. Ale tá pravdepodobnosť je tam určite nižšia ako pri tých ostatných quarterbackoch.
Hej. Navyše, asi by bolo dobre si aj zadefinovať, že čo to znamená bust v tomto kontexte, pretože jasne, ak niekto má očakávania, že to bude nový Mahomes alebo niečo veľmi blízke, tak to sa vôbec nemusí naplniť. Ale pokiaľ si povieme, že v prvom kole, a aj keď je to number one overall, je výsledkom dobrý starter na 10 rokov, a že to je OK, tak si myslím, že to rozhodne nemôžeme považovať za bad. Že keď to bude niekde na úrovni proste Daka Prescotta, Kirka Kazinsa, trošku vyššie možno k Herbertovi, tak to stále je asi akože dobrý pick. Či? Maťo prikývuje.
Podľa mňa, ak si dáva niekto
referenčný rámec Mahomesa,
ten benchmark, že Mahomesa, tak vždy odpovie, že to bude bust, lebo to sa naozaj stáva veľmi, veľmi
to je jak Amerika, no. Zbohatni alebo zomri pri tom, ako sa snaží zbohatnúť.
Ale ten úspech v playoff, to je asi tiež meradlo, nie? Jasné. Nestačí, že bude štartovať.
Áno, rozhodne. Akože, no, takto. Bears ešte nemali quarterbacka, ktorý hodil 5000 yardov, nemali quarterbacka, ktorý hodil 4000 yardov a myslím si, že ani 3000, ak si dobre pamätám. Takže aj tu je jeden threshold, ktorý treba spomenúť. Maťo, keď si spomínal trucovanie Eli Manninga, dneska som rešeroval storku o jednom hráčovi NFL, ktorý bol dvakrát draftovaný. Poznáte niekto to meno a ten príbeh? Bo Jackson bol draftovaný Tampou Bay Buccaneers ako jednotka celkovo a on odmietol za nich nastúpiť, lebo ich podozrieval z nejakých nekalých úmyslov a normálne nešiel hrať NFL, odišiel hrať baseball a rok na to ho Raiders draftili v 7. kole, to riskli a povedal, že poď hrať k nám a budeš môcť hrať pol sezóny u nás a pol sezóny ťa pustíme hrať na sase baseball. A on naozaj prišiel do Raiders a hral dva športy zároveň. To, čo Deion Sanders skúšal trošku, tak on to naozaj hral, že odohral pol sezóny amerického fotbalu a potom šiel hrať baseball a bol pomerne úspešný v obidvoch. Takže to len tak. Na
sa
ide
spýtať, že ktorý z hráčov súčasného draftu bude hrať baseball, hej?
Aaron Murray? ten už to myslel. Ťažká otázka. Neviem, či niekto budeme vedieť odpovedať, ale skúsim. Čo hovoríme na draft Rams? Máte niekto nejaký feeling alebo niečo z draftu Rams?
No, že boli v prvý deň.
Áno, a nechali ten prvý pick. Tam zobrali...
Zase toho... Jareda brali.
Áno, áno. Ale nie Goffa, ale Versa, že?
Čo, oni si zobrali normálne defenzívnu lineu, ako rukojemníka. Išiel Edge, išiel defenzívny tackle Brian Frisk. Fisk. Braden, čo som povedal za meno? Braden Fisk.
Áno.
A.
No mňa prekvapil ten Blake Corum v treťom kole. Ja som mal pocit, že oni s tým Kyrom Williamsom by mali byť spokojní, ešte tam majú niekoho iného, neviem koho. A draftili pomerne vysoko ďalšieho prominentného running backa, ale však zase asi to nie je také, akože...
No on zase ten, čo robil Williamsovi backup a ten odišiel. Ten mám pocit, že Cowboys, nie som si úplne istý. Ale zase fakt je, že oni majú radi proste toho ťažného koňa. Že oni aj tak ako len toho jedného stále dookola. Takže otázka, že prečo vlastne.
Je to tak. Chlapci, myslím si, že sme to prerozprávali zľava správa, ako sa dalo. Mrzí ma, že Honza stihol asi len dva prvé vstupy a potom ho zradil počítač. Pozdravuje vás všetkých a vraví, že bude rád, keď z toho počítača vyťahne dáta, že zdá sa, že definitívne zomrel. Tak držím palce na diaľku, aby to dopadlo dobre. Vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a že sme sa mohli takto super porozprávať z jednej strany, z druhej a pojať si všetko. Vidíme vo štvrtok ráno spolu s Tria von podcastom. Vlado, daj prosím ťa dvoma vetami, o čom ste sa rozprávali v najnovšom dieli vášho podcastu.
No primárne sme sa bavili o víkendových zápasoch slovenských tímov. Bratislava Monarchs, Nitra Knights, aj Kasovia Steelers hrali vo svojich ligách zápasy, tak máme v celku podrobne o tom rozprávanie.
Všetci vyhrali?
Bohužiaľ všetci nie. Kasovia Steelers pustili vedenie 10-0 v polčase, ale tak to bol ich prvý súťažný zápas po rokoch, tak zbierajú skúsenosti.
Jasne. Ako ste počuli, ak vám nestačila táto porcia NFL, je tu ešte veľká porcia zaujímavých poznatkov o výhrach Monarchs a Knights a o debute Kasovie Košice. Za Maťa, Mareka, Vlada, Honzu, aj mňa je to pre dnešok už naozaj všetko. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tento podcast počúvali. Kým sa rozídeme, dve prosby na vás, fanúškov tohto podcastu. Veľmi rýchlo. Prvá, draftové review je jeden z najdôležitejších dielov tohto podcastu. Je to vidieť na tom, ako je počúvaný. Ak máte v svojom okolí kohokoľvek, koho americký fotbal zaujíma, nepoznajte tento podcast, odporúčte ho, vyzdieľajte, dajte o ňom vedieť svojmu okoliu, naozaj to tomu podcastu obrovským spôsobom môže pomôcť, budem vám veľmi vďačný. A druhá výzva, tak ako každý rok, aj teraz ten ďalší podcast by som veľmi rád urobil s vami, fanúšikmi tohto podcastu a fanúšikmi všetkých možných tímov. Tak ako my sme si dali Homer Minute, bude čas, aby ste vy porozprávali, prečo podcast Buccaneers, Browns, neviem, možno Texans, proste ktoréhokoľvek z klubov bol veľmi dobrý, začína sezóna nádeje, nahrajte 5-6 minút draftu vášho mužstva, pošlite to na vlado.kurek@gmail.com a spravím z toho, tak ako každý rok, jedno veľké fanuškovské vydanie toho, ako draftovali vaše mužstva. Takže tieto dve výzvy na vás všetkých, veľké poďakovanie, že ste dopočúvali až sem. Chlapci, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Počujeme sa na budúce. Čaute, čaute.